Center at
το κέντρο συνελεύσεων σε Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 182η είναι η Γενική Συνελεύση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας που έχουν θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. This broadcast is furnished. Η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από τη Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε είναι παραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη Προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε αυτό το απόγευμα στην τέταρτη συγκέντρωση της 182ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτήν τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε και δίδουμε τις ευλογίες μας σε όσους από εσάς συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μεταδόσεως. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση, οι οποίοι είναι παρόντες αυτό το πρωί. Τη μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφέρει η χοροδία του Ταμπερνάκλ, υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργ, με τον Κλέι Κρίστιανσεν και τον Ρίτσαρντ Έλιοτ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Όλοι εμείς με μια φωνή» και τώρα θα μας χαρίσει το «Praise to the Lord, the Almighty». Η εναρκτήρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Brent Nielsen, τον 70.
Our Father in heaven,
we come before you. Ερχόμαστε μπροστά σου με προσευχή, συγκεντρωμένοι σε όλο τον κόσμο, στην αρχή αυτής της Γενικής Συνέλευσης. Σε αγαπάμε, Πατέρα. Αναγνωρίζουμε το χέρι σου και όλες τις ευλογίες, πολλές ευλογίες που έχουμε λάβει από σένα. Είμαστε ευγνωμένοι για τον Υιό σου, τον Ιησού Χριστό, και για την απέραντη εξηλαίωσή του. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου και για τους ζωντανούς Αποστόλους και Προφήτες οι οποίοι μας οδηγούν σε αυτές τις μέρες. Είμαστε ειδικά ευγνώμονες για αυτή την θαυμάσια χοροδία του Ταμπερνάκλ και τα τόσα πολλά ταλέντα. Παρακαλώ να ευλογήσεις αυτούς που οι οποίοι θα μας διδάξουν, αυτοί που θα μιλήσουν θα μπορέσουν να καθοδηγηθούν από το Πνεύμα Σου. Ευλογήσεις αυτούς που οι οποίοι έχουν έρθει να μάθουν, να έχουμε μάτια να δούμε και αυτοί να ακούσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πώς να δράσουμε και να καθοδηγήσουμε την Εκκλησία Σου και τη ζωή μας. Τα λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία τώρα θα τραγουδήσει το «Μάθε με πώς να βαδίζω στο φως». Μετά το τραγούδι, ο πρεσβύτερος Ντίτερ Ουχντορφ, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία, θα απευθυνθεί προς εμάς. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε τον πρεσβύτερο Ρόναλντ Ράσμπαντ της προεδρίας των 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Σας ευχαριστώ, χοροδία του Ταμπερνάκλ. Τι έμπνευση για όλους μας αυτή η χοροδία. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, πριν από λίγο καιρό έλαβα ένα γράμμα από μια ανήσυχη μητέρα, η οποία παρακαλούσε για μια ομιλία στη Γενική Συνέλευση επί του θέματος που θα ωφελούσε συγκεκριμένως τα δύο της παιδιά. Είχαν απομακρυνθεί συναισθηματικώς και είχαν σταματήσει να μιλούν ο ένας τον άλλον. Η μητέρα ήταν γεμάτη θλίψη. Στο γράμμα με διαβεβαίωνε ότι ένα μήνυμα γενικής συνελεύσεως επί του θέματος αυτού θα συμφιλίωνε τα παιδιά της και όλα θα ήσαν καλά. Αυτή η ειλικρινής και εγκάρδια παράκληση της καλής αυτής αδελφής ήταν απλώς μία από τις διάφορες προτροπές που έχω λάβει κατά τους τελευταίους αυτούς μήνες, ώστε να πω λίγα λόγια σήμερα για ένα θέμα που αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία, όχι μόνο για μία ανήσυχη μητέρα, αλλά για πολλούς στην Εκκλησία και πράγματι και στον κόσμο. Εντυπωσιάστηκα από την πίστη αυτής της ιστορικής μητέρας που μια ομιλία της Γενικής Συνελεύσεως θα μπορούσε να θεραπεύσει τη σχέση μεταξύ των παιδιών της. Είμαι βέβαιος ότι η πεποίθησή της δεν ήταν τόσο πολύ στις ικανότητες των ομιλητών, αλλά στην αρετή του Λόγου του Θεού, η οποία έχει περισσότερο ισχυρή επίδραση στο νου του λαού παρά οτιδήποτε άλλο. Αγαπητοί αδελφοί, προσεύχομαι ώστε το Πνεύμα να αγγίξει την καρδιά των παιδιών σας. Οι τεντωμένες και χαλασμένες σχέσεις είναι τόσο παλιές όσο και η ίδια η ανθρωπότητα. Ο αρχαίος Κάιν ήταν ο πρώτος ο οποίος επέτρεψε στον καρκίνο της πικρίας και της κακίας να διαφθείρει την καρδιά του. Βοήθησε τα συναισθήματα ζηλοφθονίας και μίσους να μεγαλώσουν μέσα του και επέτρεψε σε αυτά τα συναισθήματα να οριμάσουν, ώσπου έκανε το αδιανόητο. Φώνευσε τον ίδιο του τον αδελφό και έγινε, κατά τη διαδικασία, ο πατέρας των ψευδών του Σατανά. Από εκείνες τις πρώτες ημέρες, το πνεύμα της ζηλοφθονίας και του μίσους έχει οδηγήσει σε ορισμένες από τις τραγικότερες ιστορίες στην ανθρώπινη ιστορία. Έστρεψε τον Σαούλ εναντίον του Δαβίδ, τους Ιούς του Ιακώβ εναντίον του αδελφού του Ιωσήφ, τον Λάμαν και τον Λεμουήλ εναντίον του Νεφί και τον Αμαλικίχα εναντίον του Μωρόνη. Φαντάζομαι ότι κάθε άτομο επάνω στη γη έχει επηρεαστεί κατά κάποιον τρόπο από το καταστρεπτικό πνεύμα της έρηδος, της μνησικακίας και της εκδικήσεως. Ίσως υπάρχουν ακόμη και στιγμές κατά τις οποίες αναγνωρίζουμε αυτό το πνεύμα στον εαυτό μας. Όταν αισθανόμαστε πληγωμένοι, θυμωμένοι ή ζηλόφθονες, είναι αρκετά εύκολο να κρίνουμε άλλους, συχνά αποδίδοντας σκοτεινά κίνητρα στις πράξεις τους, προκειμένου να δικαιολογήσουμε τα δικά μας συναισθήματα μνησικακίας. Ασφαλώς, ξέρουμε ότι αυτό είναι λάθος. Η διδαχή είναι ξεκάθαρη. Όλοι βασιζόμαστε στον Σωτήρα. Κανείς μας δεν μπορεί να σωθεί χωρίς Εκείνον. Η εξιλέωση του Χριστού είναι άπειρη και αιώνια. Η συγχώρηση για τις αμαρτίες μας έρχεται με όρους. Πρέπει να μετανοήσουμε και πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να συγχωρούμε άλλους. Ο Ιησούς δίδαξε να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, γιατί εκείνος που δεν συγχωρεί στέκεται ένοχος ενώπιον του Κυρίου, γιατί παραμένει μέσα του η μεγαλύτερη αμαρτία, και μακάριοι αυτοί που ελεούν, επειδή αυτοί θα ελεηθούν. Ασφαλώς, αυτά τα λόγια φαίνονται εντελώς λογικά όταν ισχύουν για κάποιον άλλον. Μπορούμε τόσο ξεκάθαρα και εύκολα να δούμε τα βλαβερά αποτελέσματα που έρχονται όταν άλλοι κρίνουν και κρατούν κακία. Και βεβαίως δεν μας αρέσει όταν οι άνθρωποι μας κρίνουν, όμως όταν πρόκειται περί των δικών μας προκαταλήψεων και παραπώνων, πάρα πολύ συχνά δικαιολογούμε τον θυμό μας ως εύλογο και την κρίση μας ως αξιόπιστη και κατάλληλη. αν και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στην καρδιά κάποιου άλλου. Υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε το κακό κίνητρο ή ακόμη και ένα κακό άτομο όταν το δούμε. Κάνουμε εξαιρέσεις όταν πρόκειται περί της δικής μας πικρίας, επειδή αισθανόμαστε ότι στην περίπτωσή μας έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να περιφρονούμε κάποιον άλλον. Ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, είπε ότι όσοι καταδικάζουν άλλους είναι αναπολόγητοι. Τη στιγμή που κρίνουμε κάποιον άλλον, εξήγησε, καταδικάζουμε τον εαυτό μας, γιατί κανείς δεν είναι χωρίς αμαρτίες. Η άρνηση της συγχώρησης αποτελεί σοβαρή αμαρτία. Μία αμαρτία για την οποία είναι προειδοποίηση ο Σωτήρας. Οι μαθητές του Ιησού ζητούσαν να βρουν πρόφαση ο ένας κατά του άλλου και δεν συγχωρούσαν ο ένας τον άλλον μέσα στην καρδιά τους. Και γι' αυτό το αμάρτημα βασανίστηκαν και τιμωρήθηκαν σκληρά. Ο Σωτήρας μας έχει μιλήσει τόσο ευκρινώς επί του θέματος αυτού που δεν υπάρχει περιθώριο για προσωπική ερμηνεία. «Εγώ, Κύριος, θα συγχωρήσω όποιον εγώ συγχωρήσω», έχει πει. «Αλλά από εσάς απαιτείται να συγχωρείτε όλους τους ανθρώπους». Μου επιτρέπετε να προσθέσω μια υποσημείωση εδώ. Όταν ο Κύριος απαιτεί να συγχωρούμε τους πάντες, αυτό περιλαμβάνει να συγχωρούμε τον εαυτό μας, ασφαλώς. Ενίοτε, από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, το άτομο που είναι πλέον δύσκολο να συγχωρήσουμε, καθώς επίσης το άτομο που έχει περισσότερο ανάγκη της συγχωρήσεώς μας, είναι το άτομο που μας κοιτάζει στον καθρέπτη. Αυτό το θέμα της κρίσεως των άλλων θα μπορούσε να διδαχθεί σε μία ομιλία με δύο λέξεις. Όταν πρόκειται περί μίσους, κουτσομπολιού, άγνοιας, χλεβασμού, μυστικακίας ή να θέλουμε να κάνουμε κακό, παρακαλώ εφαρμόστε το εξής. Σταματήστε το. Είναι τόσο απλό. Απλώς πρέπει να σταματήσουμε να κρίνουμε τους άλλους και να αντικαταστήσουμε επικριτικές σκέψεις και συναισθήματα με την αγάπη για τον Θεό και τα τέκνα Του. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Είμαστε τα τέκνα Του. Είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές. Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς να εκφέρω αυτό το θέμα, δηλαδή το να μην κρίνουμε άλλους με επαρκή σαφήνεια, πάθος και πειθό, ώστε να σας κάνω να το θυμάστε πάντοτε. Μπορώ να παραθέσω γραφές, μπορώ να αναπτύξω διδαχές και θα παραθέσω και ένα μήνυμα που είδα προσφάτως σε έναν προφυλακτήρα. Ήταν προσκολλημένο στο πίσθητο μέρος ενός αυτοκινήτου, ο οδηγός του οποίου φαινόταν να είναι λίγο άξεστος, αλλά τα λόγια στον προφυλακτήρα δίδαξαν ένα διορατικό μάθημα. Έλεγε «Μη με κρίνετε, επειδή αμαρτάνω διαφορετικά από εσάς». Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλοι είμαστε ατελείς, ότι είμαστε ζητιάνοι ενώπιον του Θεού. Δεν έχουμε όλοι πλησιάσει κάποια στιγμή με πρεότητα το ηλαστήριο και παρακαλέσαμε για χάρη? Δεν έχουμε ευχηθεί με όλη την ενέργεια της ψυχής μας για έλεος, να συγχωρηθούμε για τα λάθη που έχουμε κάνει και τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει? Επειδή όλοι βασιζόμαστε στο έλεος του Θεού, πώς μπορούμε να αρνηθούμε στους άλλους ή οδήποτε τμήμα της χάριτος που επιθυμούμε τόσο απεγνωσμένα για τον εαυτό μας? Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, δεν θα πρέπει να συγχωρούμε όπως επιθυμούμε να συγχωρηθούμε? Είναι δύσκολο να το κάνουμε? Ναι, φυσικά. Το να συγχωρούμε τον εαυτό μας και τους άλλους δεν είναι εύκολο. Στην πραγματικότητα, για τους περισσότερους από εμάς απαιτεί μια μεγάλη αλλαγή στην στάση και τον τρόπο σκέψεώς μας, δηλαδή αλλαγή καρδιάς. Όμως υπάρχουν καλά νέα. Αυτή η μεγάλη αλλαγή της καρδιάς είναι αυτό ακριβώς που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έχει σχεδιαστεί να επιφέρει. Πώς γίνεται? Μέσω της αγάπης του Θεού. Όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη με την εντολή, με την αγάπη του Θεού, κάτι καλό και αγνό μας συμβαίνει. Τηρούμε τις εντολές Του. Και οι εντολές Του δεν είναι βαριές, επειδή κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό νικάει τον κόσμο. Όσο περισσότερο επιτρέπουμε στην αγάπη του Θεού να κυβερνά το νου και τα συναισθήματά μας, όσο περισσότερο επιτρέπουμε στην αγάπη μας για τον επουράνιο Πατέρα να μας μεγαλώνει μέσα στην καρδιά μας, τόσο ευκολότερο είναι να αγαπούμε άλλους με την αγνή αγάπη του Χριστού. Καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας στη λαμπερή αυγή της αγάπης του Θεού, το σκότος και το κρύο της έχθρας και της ζήλιας θα ξεθοριάσουν. Όπως πάντοτε, ο Χριστός είναι το τέλειο παράδειγμα για να ακολουθήσουμε. Στις διδασκαλίες Του, όπως και στη ζωή Του, μας έδειξε την οδό. Συγχώρησε τους ανόμους, τους χυδαίους και όσους επεδίωκαν να Τον πληγώσουν και να Του κάνουν κακό. Ο Ιησούς είπε ότι είναι εύκολο να αγαπούμε όσους μας αγαπούν. Ακόμη και οι άνομοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Όμως, ο Ιησούς Χριστός δίδαξε έναν ανώτερο νόμο. Είπε αυτά τα λόγια πριν από αιώνες, αλλά ισχύουν για εμάς σήμερα. Ισχύουν για όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν μαθητές Του. Ισχύουν για εσάς και για εμένα. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν. Και προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού, γινόμαστε χρήσιμοι, εύσπλαχνοι, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε εμάς διαμέσου του Χριστού. Η αγνή αγάπη του Χριστού μπορεί να απομακρύνει τα συναισθήματα μνησικακίας και οργής που επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, επιτρέποντάς μας να βλέπουμε τους άλλους με τον τρόπο που μας βλέπει ο πρώην Πατέρας μας. Όσα τελείς θνητούς με ελαττώματα που έχουμε δυνατότητες και αξία πολύ πέραν της ικανότητός μας να φανταστούμε. Επειδή ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ, πρέπει και εμείς να αγαπούμε και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, συλλογιστείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις ως ένα τεστ για τον εαυτό σας. Κρατάτε κακία σε κάποιον άλλον? Κουτσομπολεύετε ακόμη και όταν αυτά που λέτε μπορεί να είναι αληθινά? Αποκλείετε, απομακρύνετε ή τιμωρείτε άλλους εξαιτίας κάτι που έχουν κάνει? Ζηλεύετε κρυφά κάποιον άλλον? Επιθυμείτε να κάνετε κακό σε κάποιον? Αν απαντήσετε ναι σε κάποια από αυτές τις ερωτήσεις, ενδεχομένως να θέλετε να εφαρμόσετε την ομιλία με τις δύο λέξεις που από νωρίτερα. Σταματήστε το. Σε έναν κόσμο με κατηγορίες και έλλειψη φιλικότητος, είναι εύκολο να σκεντρώνουμε και να λιθοβολούμε. Όμως, πριν το κάνουμε, ας θυμηθούμε τα λόγια εκείνου που είναι ο διδάσκαλος και το πρότυπό μας. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Αδελφοί και αδελφές, ας θέσουμε κάτω τις πέτρες μας. Ας είμαστε καλό συνάτη. Ας συγχωρούμε. Ας μιλούμε ειρηνικώς ο ένας με τον άλλον. Ας γεμίζει η αγάπη του Θεού την καρδιά μας. Ας εργαζόμαστε το καλό σε όλους. Ο Σωτήρας υποσχέθηκε, δίνετε και θα σας δοθεί καλό μέτρο, πιεσμένο και συγκαθισμένο και υπερξυχυλιζόμενο, επειδή με το ίδιο μέτρο που χρησιμοποιείτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Δεν θα έπρεπε αυτή η υπόσχεση να είναι αρκετή ώστε να εστιάζουμε πάντοτε τις προσπάθειές μας σε πράξεις καλοσύνης, συγχωρήσεως και χριστιανικής αγάπης αντί αρνητικής συμπεριφοράς? Ως μαθητές του Ιησού Χριστού, ας επιστρέψουμε καλό σε αυτούς που δεν μας φέρονται καλά. Ας μην επιζητούμε εκδίκηση να επιτρέπουμε στην οργή μας να μας κατακυριεύει, επειδή είναι γραμμένο. Σε μένα νικεί η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Αν λοιπόν ο εχθρός σου πεινάει, να τον τρέφεις. Αν διψάει, να τον ποτίζεις. Μην νικάς από το κακό, αλλά νίκα το κακό διαμέσου του αγαθού. Θυμηθείτε, στο τέλος, ο ελεήμων είναι εκείνος που λαμβάνει έλεος. Ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, όπου και αν είμαστε, ας είμαστε γνωστά ως άνθρωποι που έχουν αγάπη ο ένας απέναντι στον άλλον. Αδελφοί και αδελφές, υπάρχει αρκετό ψυχικό άλογος και λύπη σε αυτή τη ζωή, χωρίς να προσθέτουμε σε αυτή μέσω της ξεροκεφαλιάς, πικρίες και μνησικακίες μας. Δεν είμαστε τέλειοι. Οι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι τέλειοι. Οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που ενοχλούν, απογοητεύουν και οργίζουν. Σε αυτήν τη θνητή ζωή πάντοτε θα είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αφήσουμε τα παράπονά μας. Μέρος του σκοπού της θνητότητας είναι να μάθουμε πώς να αφήνουμε τέτοια πράγματα. Αυτός είναι ο τρόπος του Κυρίου. Θυμηθείτε, οι ουρανοί είναι γεμάτοι με όσους έχουν αυτό κοινό. Έχουν συγχωρηθεί και συγχωρούν. Αφήστε το φορτίο σας στα πόδια του Σωτήρος. Αφήστε τις κρίσεις. Επιτρέψτε στην εξιλίωση του Χριστού να αλλάξει και να θεραπεύσει την καρδιά σας. Αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. Οι ελεήμονες θα λάβουν έλεος. Γι' αυτά καταθέτω μαρτυρία στο όνομα εκείνου που αγάπησε τόσο καλά και εντελώς, ώστε έδωσε τη ζωή του για εμάς, τους φίλους του, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την αφοσίωσή σας. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας στον καθένα από εσάς. Πρόσφατα, η αδελφή Νέλσον και εγώ απολαύσαμε την ομορφιά των τροπικών ψαριών σε ένα μικρό ιδιωτικό ενιδρίο. Ψάρια με ζωντανά χρώματα, κάθε κύματος και μέγεθους, ορμούσαν εμπρός και πίσω. Ρώτησα εκείνον που στεκόταν κοντά, ποιος είναι η τροφή σε αυτά τα όμορφα ψάρια. Εγώ, μου απάντησε. Τότε την ρώτησα, «Σε ευχαρίστησαν ποτέ?» «Όχι ακόμα», μου απάντησε. Συλλογίστηκα κάποιους ανθρώπους που γνωρίζω, οι οποίοι είναι το ίδιο επιλύσμονες προς τον Δημιουργό του και τον αληθινό άρτο της ζωής. Ζουν μέρα τη μέρα ανύποπτη για τον Θεό και την καλοσύνη του σε αυτούς. Πόσο καλύτερα θα ήταν αν θα μπορούσαν όλοι να είναι περισσότερο ενήμεροι για την πρόνοια και την αγάπη του Θεού και να εκφράσουν εκείνη την ευγνωμοσύνη σε Αυτόν. Ο Αμών δίδαξε, ας δώσουμε ευχαριστία στον Θεό, γιατί εκτελεί δικαιοσύνη αιώνια. Ο βαθμός της ευγνωμοσύνης μας είναι το μέτρο της αγάπης μας για Εκείνον. Ο Θεός είναι ο Πατέρας του Πνεύματός μας. Έχει ένα ένοξο τελειοποιημένο σώμα από σάρκα και όστα. Ζούσαμε με Εκείνον στους ουρανούς πριν γεννηθούμε. Και όταν μας δημιούργησε σωματικά, πλαστήκαμε κατ' εικόνα του Θεού, ο καθένας με το δικό του σώμα. Σκεφτείτε τη σωματική σας θρέψη. Είναι πραγματικά σταλμένη από τους ουρανούς. Η ανάγκη για αέρα, τροφή και νερό, όλα έρχονται σε εμάς ως δώρα από έναν θωρικό υπεράνιο πατέρα. Η γη δημιουργήθηκε για να στηρίξει την προσωπική διαμονή μας στην θνητότητα. Γεννηθήκαμε με την δυνατότητα να αναπτυσσόμαστε, να αγαπάμε, να παντρευόμαστε και να δημιουργούμε οικογένειες. Ο γάμος και η οικογένεια έχουν οριστεί από τον Θεό. Η οικογένεια είναι η πιο σημαντική κοινωνική ομάδα στον παρόντα καιρό και σε όλη την αιωνιότητα. Κατώ από το μεγάλο σχέδιο αυτομονίας του Θεού, οι οικογένειες μπορούν να επισφραγιστούν στους ναούς και να είναι προετοιμασμένες να επιστρέψουν και να κατοικήσουν παντοτινά στην Άγια Παρουσία Του. Αυτό είναι η αιώνια ζωή. Εκπληρώνει τις βαθύτερες επιθυμίες της ανθρώπινης ψυχής, την φυσική λαχτάρα για μια χωρίς τέλος υποκοινωνία με την αγαπημένα μέλη της οικογένειας κάποιου. Αποτελούμε μέρος του ουράνιου σκοπού του. Το έργο μου και η δόξα μου, είπε, είναι να πραγματοποιήσω την αθανασία και η αιώνια ζωή του ανθρώπου. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ως έδωσε τον Υιό του, τον μόνο γενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Εκείνη η πράξη ήταν μια ουράνια εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Επειδή ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσω αυτού. Κεντρικό σημείο στο αιώνιο σχέδιο του Θεού είναι η αποστολή του Υιού Του, Ιησού Χριστού. Ήρθε για να λυτρώσει τα τέκνα του Θεού. Χάρη στην εξελαίωση του Κυρίου, η Ανάσταση, η Αθανασία έγινε μια πραγματικότητα. Χάρη στην εξελαίωση, η αιώνια ζωή έγινε δυνατότητα για όλους όσοι θα ήθελαν να έχουν τα προσόντα. Ο Ιησούς του εξήγησε ως εξής: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει, θα ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Για την εξέλιξη του Κυρίου και το δώρο του της Ανάστασης, γι' αυτό το υπέρτατο μήνυμα του Πάσχα, ας δώσουμε ευχαριστίες στον Θεό». Ο Πρώην Πατέρας μας αγαπά τα παιδιά Του. Έχει ευλογήσει τα καθένα με σωματικά και πνευματικά δώρα. Θα μιλήσω για το καθένα από αυτά, όταν τραγουδάτε «Είμαι Θεό παιδί», σκεφτείτε το δώρο Του για σας στο φυσικό σώμα σας. Τα πολλά θαυμαστά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σώματός σας επιβεβαιώνουν τη Θεία Φύση σας. Κάθε όργανο του σώματός σας είναι ένα θαυμαστό δώρο από τον Θεό. Κάθε μάτι έχει ένα φάκο που αυτό επικεντρώνει. Νεύρα και μύες ελέγχουν τα δύο μάτια για να δημιουργηθεί μια τρισδιάσταση εικόνα. Τα μάτια συνδέονται με τον εγκέφαλο, ο οποίος καταγράφει αυτά που έχουν δει. Η καρδιά σας είναι μια απίστευτη αντλία. Έχει τέσσερις ευαίσθητες βαλβίδες που ελέγχουν την κατεύθυνση της ροής του αίματος. Αυτές οι βαλβίδες ανοιγοκλίνουν περισσότερο από 100.000 φορές την ημέρα, 36 εκατομμύρια φορές το χρόνο. Ωστόσο, αν δεν μεταβληθεί η κατάστασή τους από ασθένεια, μπορούν να αντέξουν τόσο πίεση σχεδόν επαόριστο. Σκεφτείτε το αμυντικό σύστημα του σώματος για να το προστατεύει από βλάβη, για να γνωρίζει το πόνο, αντιδρώντας με μόλυνση, παράγει αντισώματα. Το δέρμα παρέχει προστασία, προειδοποιεί για βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η υπερβολική ζέστη ή το κρύο. Το σώμα ανανεώνει τα νεκρά κατηρά του και ρυθμίζει τα επίπεδα των ζωντικών συστατικών του. Το σώμα θεραπεύει τα κοψίματα της μελανίας και τα σπασμένα κόκαλα. Η ικανότητά του για αναπαραγωγή είναι άλλο ένα γερό δώρο από τον Θεό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν απαιτείται ένα τέλειο σώμα για να επιτύχει κάποιος τον ουράνιο προορισμό του. Στην πραγματικότητα, μερικά από τα γλυκύτερα πνεύματα κατοικούν σε ευάλωτα ή ατελή σώματα. Μεγάλη πνευματική δύναμη αναπτύσσεται συχνά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σωματικές δυσκολίες ακριβώς επειδή τις αντιμετωπίζουν. Οποιοδήποτε μελετά τις λειτουργίες του ανθρώπου σώματος έχει οπωσδήποτε δει το Θεό να κινείται στο μεγαλείο του στην ισχύ του. Επειδή το σώμα κυβερνάται από τον ουράνιο νόμο, η αδίποτα αίσια έρχεται μέσω της επακουής στον νόμο πάνω στον οποίο στηρίζεται εκείνη η ευλογία. Όσο κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ασφαλμένα ότι αυτά τα θαύμαστα σώματα χαρακτηριστικά υπέρχουν τυχαία ή ήταν αποτελέσματα κάποιου Big Bang κάποιου. ρωτηθείτε, θα μπορούσε μια έκρηξη σε ένα τυπογραφείο να παράξει ένα λεξικό? Η πιθανότητα είναι εξαιρετικά απίθανη, αλλά και αν συνέβαινε, ποτέ δεν θα μπορούσε να επιδιορθώσει τις σκισμένες σελίδες του ή να αναπράξει νεότερες εκδόσεις του. Αν η ικανότητα του σώματος για φυσιολογική λειτουργία ή άμυνα, επανόρθωση και ανανέωση επικρατούσε επαριόριστα, η ζωή εδώ θα εξακολουθούσε στις δυναικές. Ναι, θα είχαμε εγκαταλειφθεί εδώ κατά σπλαχνωτικό τρόπο. Ο δημιουργός μας παρέχει την γύρανση και άλλες διαδικασίες που τελικά καταλήγουν στον φυσικό θάνατό μας. Ο θάνατος, όπως η γέννηση, είναι μέρος της ζωής. Η Γραφή διδάσκει ότι δεν συνέφερε να επανατυπηθεί ο άνθρωπος από αυτόν τον υλικό θάνατο, γιατί αυτό θα κατέστρεψε το μεγάλο σχέδιο της ευδομονίας. Για να επιστρέψουμε στον Θεό μέσω της πύλης που αποκαλούμε θάνατο, είναι χάρα για εκείνους που τον αγαπούν και είναι προετοιμασμένοι να τον συναντήσουν. Τελικά θα έρθει ο καιρός όπου κάθε πνεύμα και σώμα θα ξανανεωθούν πάλι στην τελειά τους μορφή, και το μέλος και η άρθρωση θα αποκατασταθούν στο κοινωνικό τους πλαίσιο για να μην χωριστούν ποτέ ξανά. Για αυτά τα σωματικά δώρα, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Λόγω της σπουδαιότητας του, το σώμα του χρησιμεύει ως κίνημα για το αιώνιο πνεύμα του ατόμου. Το πνεύμα μας υπήρχε στο πρόθνητο βασίλειο και θα εξακολουθήσει να ζει μετά το θάνατο του σώματος. Το πνεύμα δίνει ζωή και προσωπικότητα στο σώμα. Σε τούτη την ζωή και στην επόμενη, πνεύμα και σώμα, όταν ενωθούν, γίνονται μια ζώσα ψυχή ουράνιας αξίας. Επειδή το πνεύμα μας είναι τόσο σημαντικό, η εξέλιξή του έχει αιώνιες συνέπειες. Ενδυναμώνεται καθώς επικοινωνούμε με ταπεινή προσευχή με τον ιστορικό υπορρέμιο Πατέρα μας. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα σύμφωνα με τα οποία θα κριθούμε μια μέρα είναι όλα πνευματικά. Περιλαμβάνουν την αγάπη, την αρετή, την ακεραιότητα, την συμπόνια και την υπερέτηση προς άλλους. Το πνεύμα σας, εγκαταστημένο στο σώμα σας και μαζί με το σώμα σας, μπορεί να αναπτύξει και να εκδηλώσει αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τρόπους που είναι ζωτική σημασία για την αιώνια πρόοδο σας. Η πνευματική πρόοδο επιτυχάνεται μέσα από τα βήματα της πίστης, της μετάνοιας, του βαφτίσματος, της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και υπομένοντας μέχρι τέλους συμπεριλαμβανομένης της πρικοδότησης και των διατάξεων επισφράγησης στον Άγιο Ναό. Όπως ακριβώς το σώμα απαιτεί καθημερινά τροφή, για να επιβιώσει, το πνεύμα χρειάζεται αυτοθρέψη. Το πνεύμα τρέφεται με την αιώνια αλήθεια. Τον περασμένο χρόνο γιορτάσαμε την τέταρτη επέτειο της μετάφρασης της βασιλείας Ιάκωβου της Αγίας Βίβλου και έχουμε το βιβλίο του Μόρμον σχεδόν 200 χρόνια. Έχει μεταφραστεί τώρα σε 107 γλώσσες. Χάρη σε αυτές και άλλες πολύτιμες γραφές, ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο αιώνιος Πατέρας μας και ότι ο Υιός του Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας και Λειτουργητής μας. Για αυτά τα πνευματικά δώρα, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ξέρουμε ότι οι προφήτες πολλών θεϊκών νομών, όπως ο Αδάμ, ο Νοέ, ο Μωυσής και ο Αβραάμ, όλοι δίδαξαν για την ουράνια φύση του υπερουράνιου Πατέρα μας και του Ιησού Χριστού. Η εισαγωγή στην παρούσα θεϊκή νομή μας έγινε από τον υπερουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό όταν εμφανίστηκαν στον Τζόζεφ Σμιθ το 1820. Η Εκκλησία οργανώθηκε το 1830. Τώρα, 182 χρόνια μετά, παραμένουμε κάτω από την Διαθήκη να φέρουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό. Καθώς το πράττουμε, τόσο αυτοί που δίνουν, όσο και εκείνοι που λαμβάνουν, θα είναι ευλογημένοι. Είναι δική μας ευθύνη να διδάξουμε τα παιδιά Του και να ξυπνήσουμε μέσα τους μια πλήρη επίγνωση για τον Θεό. Πριν από πολλά χρόνια, ο βασιλιάς Βενιαμίν είπε «Να πιστεύετε στον Θεό, να πιστεύετε ότι υπάρχει και ότι δημιούργησε τα πάντα στους ουρανούς και στην γη. Να πιστεύετε ότι έχει κάθε σοφία και κάθε δύναμη στους ουρανούς και στην γη. Να πιστεύετε ότι πρέπει να μετανοήσετε από τις αμαρτίες σας και να τις εγκαταλείψετε και να ταπεινωθείτε εμπρός στον Θεό και ζητήστε με ειλικρίνεια καρδιάς να σας συγχωρήσει. Και τώρα, αν τα πιστεύετε όλα αυτά, κοιτάξτε να τα εκτελείτε. Ο Θεός είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και για πάντα, όμως εμείς δεν είμαστε. Κάθε μέρα έχουμε την πρόκληση να προσεγγίσουμε την δύναμη της εξηλίωσης ώστε να μπορέσουμε να αληθινά να αλλάξουμε, να γίνουμε περισσότερο σαν τον Χριστό και να έχουμε τα προσόντα για το δώρο της υπερίψωσης και να ζήσουμε πανωτινά με τον Θεό, τον Ιησού Χριστό και την οικογένειά μας. Για αυτές τις δυνάμεις, τα προνόμια και τα δώρα του Ευαγγελίου, ας ευχαριστούμε τον Θεό. Καταθέτω μαρτυρία ότι εκείνο ζει, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και ότι αυτή η Εκκλησία Του αποτεστημένη τούτες τις τελευταίες ημέρες για να εκπληρώσει τον δωράνιο προορισμό της. Καθηγούμαστε σήμερα από τον πρόεδρο Τόμας Μόντσον, τον οποίο αγαπάμε και στηρίζουμε με όλη την καρδιά μας, καθώς επίσης στηρίζουμε τους συμβουλούς Του και τους 12 Αποστόλους ως προφήτες. Βλέποντες και αποκαλυπτές, δίνω μαρτυρία αυτό στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τους τελευταίους 20 μήνες, η οικογένειά μας έχει ευλογηθεί με το προνόμιο να έχει ένα πολύ ειδικό μωρό. Ο μικρός Πάξτον, ο εγγονός μας, γεννήθηκε με μια πολύ σπάνια ανομαλία στα χρωμοσώματά του, μια γενετική διαταραχή που τον χαρακτηρίζει στην κυριολεξία ως ένα σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Για την κόρη μας και το σύζυγό της, ένα χαρτογράφητο ταξίδι που μετέβαλε τη ζωή τους άρχισε όταν γεννήθηκε ο Πάξτον. Αυτή η εμπειρία είχε γίνει μια δύσκολη δοκιμασία για τη μάθηση ειδικών μαθημάτων σχετικά με το μέλλον του στην αιωνιότητα. Ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον της απαρτίας των 12 έχει διδάξει για γνώστους λόγους ορισμένοι άνθρωποι γεννώνται με σωματικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα μέρη του σώματος μπορεί να είναι αφύσικα. Βιολογικά συστήματα μπορεί να μην λειτουργούν ορθώς. Και όλο το σώμα μας υπόκειται σε ασθένειες και το θάνατο. Μόνο τούτο, το δώρο του υλικού σώματος είναι ανεκτίμητο. Δεν απαιτεί τέλειο σώμα για να επιτευχθεί ο ουράνιος προορισμός. Στην πραγματικότητα, ορισμένα εκ των πιο γλυκών πνευμάτων φιλοξενούνται σε ευπαθή σώματα. Τελικώς θα έρθει ο καιρός όπου κάθε πνεύμα και σώμα θα ξαναενωθούν πάλι στην τέλεια τους μορφή και το μέλος και η άρθρωση θα αποκατασταθούν στο κανονικό τους πλαίσιο. Τότε, χάρη της εξηλαιώσεως του Ιησού Χριστού, μπορούμε να τελειοποιηθούμε σε Αυτόν. Προς όλους εσάς που έχετε δυσκολίες, ανησυχίες, απογοητεύσεις και ψυχικά λύγη με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, να ξέρετε το εξής. Με απέραντη αγάπη και παντοτινή συμπόνια, ο Θεός, ο επουράνιος Πατέρας μας αγαπά το βασανισμένο σας πρόσωπο και αγαπά εσάς. Ορισμένοι ενδεχομένως να ρωτήσουν, όταν αντιμετωπίσουν τέτοια δεινά, πώς θα μπορούσε ο παντοδύναμος Θεός να επιτρέψει να συμβεί αυτό? Και μετά αυτή η φαινομενικώς αναπόφευκτη ερώτηση, γιατί μου συνέβη αυτό? Γιατί πρέπει να βιώσουμε ασθένειες και γεγονότα που καθιστούν ανάπηρα ή καλούν στο σπίτι νωρίς πολύτιμα μέλη της οικογένειας ή επεκτείνουν τα χρόνια του πόνου μας? Γιατί τα ψυχικά άλγη? Εκείνες τις στιγμές μπορούμε να στραφούμε στο μέγα σχέδιο της ευδαιμονίας, το οποίο κατήρτισε ο επουράνιος Πατέρας μας. Αυτό το σχέδιο, όταν παρουσιάστηκε στην προγήινη ζωή, μας παρακίνησε όλους να φωνάξουμε από χαρά. Γιατί να το θέσω απλά, αυτή η ζωή είναι η εκπαίδευση για την αιώνια περίπτωση και αυτή η διαδικασία σημαίνει δοκιμές και δοκιμασίες. Πάντοτε έτσι ήταν και κανείς δεν γλιτώνει. Το να εμπιστευόμαστε το θέλημα του Θεού αποτελεί ζωτικό μέρο τη συνειδητότητά μα. Με πίστη εκείνο, λαμβάνουμε τη δύναμη από την εξηλίωση του Χριστού, στιγμέ κατά τι οποίε οι ερωτήσει αυθονούν και οι απαντήσει είναι λιγοστέ. Ύστερα από την Ανάστασή Του, όταν επισκέφθηκε την Αμερικανική Ήπειρο, ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός προσέγγισε τους πάντες με αυτή την πρόσκληση. Έχετε ασθενείς ανάμεσά σας, φέρετε τους εδώ. Έχετε τίποτα κουτσούς ή τυφλούς ή χολούς ή ανάπηρους ή λεπρούς ή σακάτιδες ή κουφούς ή που να είναι βασανισμένοι με οποιονδήποτε τρόπο, φέρετε τους εδώ και εγώ θα τους θεραπεύσω. Γιατί αισθάνομαι συμπόνια για εσάς. Τα σπλάχνα μου είναι γεμάτα ευσπλαχνία. Και έγινε ώστε όταν τους μίλησε έτσι, όλο το πλήθος με μιας προχώρησαν εμπρός, με τους αρρώστους τους και τους βασανισμένους τους και τους κουτσούς τους και τους τυφλούς τους και με τους μουγκούς τους και με όλους όσους ήταν βασανισμένοι κατά οποιοδήποτε τρόπο. Και τους θεράπευσε κάθε έναν καθώς τους έφεραν εμπρός του. Μεγάλη δύναμη υπάρχει στα λόγια. Όλο το πλήθος προχώρησαν εμπρός. Όλοι οι αδελφοί και αδελφές, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Και μετά η φράση, όσοι ήταν βασανισμένοι κατά οποιονδήποτε τρόπο. Όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη φράση, έτσι δεν είναι? Λίγο μετά τη γέννηση του πολύτιμου Πάξον, ξέραμε ότι ο επουράνιος πατέρας θα μας ευλογούσε και θα μας δίδασκε ειδικά μαθήματα. Καθώς εγώ και ο πατέρας του το βάλαμε τα δάχτυλα μας πάνω στο μικροσκοπικό κεφάλι του κατά την πρώτη από τις πολλές ευλογήσεις ιεροσύνης, τα λόγια ήρθαν στο νου μου από το ένατο κεφάλαιο του Ιωάννη για να φανερωθούν τα έργα του Θεού σε αυτόν. Τα έργα του Θεού εφανερώνται ασφαλώς μέσω του Πάξτον. Μαθαίνουμε υπομονή, πίστη και ευγνωμοσύνη μέσω του βάλσαμου της υπηρεσίας, ατελείωτες ώρες εντόνων συναισθημάτων, δάκρυα συμπόνιας και προσευχές και έκφρασης αγάπης για αγαπημένα πρόσωπα σε ανάγκη, ιδιαιτέρως για τον Μπάξτον και τους γονείς του. Ο πρόεδρος James Faust είπε, Έχω μεγάλη εκτίμηση για τους στοργικούς αυτούς γονείς, οι οποίοι στοικά υπομένουν και υπερνικούν την αγωνία και τη συντριβή τους για ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε μια σωματική, νοητική, σωματική αδυναμία ή την ανέπτυξε. Αυτή η αγωνία συχνά εξακολουθεί κάθε ημέρα, χωρίς ανακούφιση, κατά τη διάρκεια της ζωής του γονέα ή του παιδιού. Όχι σπάνια απαιτείται από τους γονείς να προσφέρουν υπεράνθρωπες φροντίδες ανατροφής και ποτέ δεν σταματούν ημέρα ή νύχτα. Υπάρχουν πολλές μητέρες που έχουν κοπιάσει τόσο σωματικός όσο και συναισθηματικός για πολλά χρόνια προσφέροντας παρηγοριά και ανακουφίζοντας από τα δεινά το ειδικό παιδί τους. Όπως περιγράφεται στο Μωσία, έχουμε υπάρξει μάρτυρες της αγνής αγάπης που εδόθη στην οικογένεια του Πάξον, η οποία αγάπη είναι διαθέσιμη σε όλους. Και τότε έγινε ώστε τα βάσανα που είχαν πέσει επάνω στον άλμα και τους αδελφούς του ελάφρωσαν. Μάλιστα, ο Κύριος πράγματι τους δυνάμωσε, ώστε μπορούσαν να σηκώσουν τα βάσανά τους με ευκολία και υπάκουαν πρόσχαρα και με υπομονή σε κάθε θέλημα του Κυρίου. Μια νύχτα, κατά τις πρώτες ημέρες του Πάξον, είμαστε στην εντατική παιδιών νεογνών του υπέροχου Primary Children's Medical Center στη Salt Lake City της Utah. Θαυμάζοντας την αφοσιωμένη αδιάσπαστη προσοχή που έδιναν οι γιατροί, οι νοσοκόμες και οι νοσηλευτές. Ρώτησα την κόρη μου πώς θα πληρώναμε γι' αυτό και μάντεψα ποιο θα ήταν το κόστος. Ένας γιατρός, ο οποίος στεκόταν κοντά, υπέδειξε ότι είχαν κάνει πολύ χαμηλό υπολογισμό και ότι η φροντίδα του μικρού Πάξον θα κόστιζε σημαντικώς περισσότερα από όσα είχα υπολογίσει. Μάθαμε ότι μεγάλο μέρος των εξόδων για τη φροντίδα που του παρασχέθηκε σε αυτό το νοσοκομείο καλύφθηκε από τις γενναιόδορες δωρές χρόνου και τις συνεισφορές σε χρήμα άλλων. Τα λόγια του με έκαναν να νιώθω ταπεινοφροσύνη καθώς σκέφτηκα την αξία αυτής της μικρής ψυχής για αυτούς οι οποίοι τον πρόσεχαν τόσο προσεκτικά. Θυμήθηκα μια οικία, η Αποστολική Γραφή που απέκτησε καινούριο νόημα. Να θυμάστε, η αξία των ψυχών είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού. Έκλαιγα καθώς συλλογιζόμουν την απεριόριστη αγάπη που έχει για μας, για τον καθένα μας, ο υπουράνιος πατέρας μας και ο αγαπημένος του Υιός Ιησούς Χριστός, ενώ μάθαινα με δυνατό τρόπο ποια είναι η αξία μιας ψυχής για το Θεό, τόσο σωματικός όσο και πνευματικός. Η οικογένεια του Πάξτον έμαθε ότι περιβάλλονται από αναρρύθμιτους επουράνιους και επίγειους αγγέλους που παραστέκονται. Ορισμένοι έχουν φτάσει ησυχόταν τους χρειάζονταν και μετά σιωπηλώς αναχώρησαν. Άλλοι ήταν στην πόρτα με φαγητό, έκαναν το πλήσιμο των ρούχων, μετέφεραν τα αδέλφια του Πάξτον, τηλεφωνούσαν για να δώσουν ενθάρρυνση και ειδικώς προσεύχονταν για τον Πάξτον. Συνεπώς μάθαμε ένα άλλο ειδικό μάθημα. Αν βρεις κάποιον που πνίγεται, θα ρωτήσεις αν χρειάζεται βοήθεια ή θα ήταν καλύτερα απλώς να πηδήξεις και να το σώσεις από τα ολότελα και πιο βαθιά νερά. Η προσφορά, αν και γίνεται με καλή πρόθεση και συχνά δίδεται, ενημέρωσέ με αν μπορώ να βοηθήσω, δεν αποτελεί βοήθεια. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε τη σημαντική αξία, είμαστε καλώς πληροφορημένοι και να ενδιαφερόμαστε για τη ζωή των γύρων μας, μαθαίνοντας όχι μόνο τη σημασία να δίνουμε βοήθεια, αλλά επίσης τη συγκλονιστική χαρά που προέρχεται από την παροχή βοήθειας προς τους άλλους. Ο πρόεδρος Τόμας Μάνσον, ο οποίος είναι ένα τέτοιο θαυμάσιο παράδειγμα ως προς το να ανυψώνει το δυναστευόμενο, είπε: «Ο Θεός να ευλογεί όλους όσους πασχίζουν είναι φύλακα του αδελφού τους, οι οποίοι δίνουν για να παράσχουν ανακούφιση από τα δεινά, οι οποίοι ασχίζουν με όλο το καλό μέσα τους να κάνουν ένα καλύτερο κόσμο». Έχετε προσέξει ότι τέτοια άτομα έχουν πιο ασταθερό χαμόγελο, τα βήματά τους είναι πιο βέβαια. Έχουν μια άβρα γύρω τους ευχαρίστησεως και ικανοποιήσεως, διότι κάποιος δεν μπορεί να συμμετάσχει στην παροχή βοήθειας προς τους άλλους χωρίς να βιώνει ο ίδιος μια πλούσια ευλογία. Μονολό ότι θα αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες, δυσχέρειες, αναπηρίες, ψυχικά άλγη και κάθε είδους βάσανα, ο στοργικός σωτήρας, αυτός που μας νοιάζεται, θα είναι πάντοτε εκεί για μας. Έχει υποσχεθεί: «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου σας δίδω. Όχι όπως δίδει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να δηλιάζει». Πόσο ευγνώμονες είμαστε στον Πατέρα μας στους ουρανούς για τον πρωταθλητή μας, τον Πάξτον. Μέσω αυτού ο Κύριος φανέρωσε τα έργα Του και εξακολουθεί να μας διδάσκει αυτά τα πολύτιμα, ιερά και ειδικά μαθήματα. Θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια ενός αγαπημένου ύμνου. Έχουμε στρατευτεί μέχρι την τελική να τελειώσει η διαμάχη. Είμαστε ευτυχείς, είμαστε ευτυχείς. Στρατιώτες στο στρατό, υπάρχει ένα λαμπρό στέμμα που μας επιφυλάσσεται. Θα κερδίσουμε και θα το φορέσουμε σύντομα. Αδελφοί και αδελφές, είναι η ελπίδα και η προσευχή μου να συνεχίσουμε να φέρουμε βιανό στα βάρη μας και να προσεγγίσουμε αυτούς ανάμεσά μας που υποφέρουν και έχουν ανάγκη να υψωθούν και να ενθαρρυνθούν. Ήθε ο καθένας να ευχαριστεί ο Θεό για τις ευλογίες Του και να ανανεώσει τη δύνεσμευσή Του στον Πατέρα μας στους ουρανούς για την ταπεινή υπηρέτηση προς τα τέκνα Του. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Rejoice, the Lord is King». Μετά το τραγούδι, θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε την αδελφή Julie Beck, η οποία απειλάγε χθες από την υπηρεσία της ως Γενικής Πρόοδου της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Στο τέλος των σχολείων της αδελφής Μπέκ, ο πρεσβυτέρος Τοντ Κριστόφερσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα μας μιλήσει. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «Let us oft speak kind words». Αυτή είναι η 182η Αιρινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Στα πρόσφατα χρόνια, είχα την παρότρινση να μιλώ συχνά για την ανακουφιστική εταιρεία, τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της, την αξία της ιστορίας της, το έργο και τη συμπόρευσή της με επισκόπους και απαρτίες Μελχισεδικής Ιεροσύνης. Φαίνεται σημαντικό τώρα να επικεντρώσουμε λίγο την προσοχή μας στο όραμα των προφητών αναφορικά με την ανακουφιστική εταιρεία. Όπως ακριβώς οι προφήτες του κυρίου δίδασκαν διαρκώς στους πρεσβυτέρους και στους αρχιερείς τους σκοπούς και τα καθήκοντά τους, έτσι μοιράστηκαν το όραμά τους για τις αδελφές της ανακουφιστικής εταιρείας. Εκτός από τη συμβουλή τους, είναι φανερό ότι η σκοπή της ανακουφιστικής εταιρείας είναι να αυξάνουν την πίστη και την προσωπική χριστότητα, να ενδυναμώνουν οικογένειες και σπιτικά και να επιζητούν και να βοηθούν εκείνους που έχουν ανάγκη. Πίστη, οικογένεια και ανακούφιση, αυτές οι τρεις απλές λέξεις κατέληξαν να εκφράζουν το όραμα των προφητών για τις αδελφές στην Εκκλησία. Από την εποχή της αποκατάστασης, το Joseph Smith, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος για να αποκαταστήσει την Εκκλησία του, οι προφήτες μίλησαν για τη μεγάλη ανάγκη να συμμετέχουν πλήρως οι αδελφές στο έργο του Κυρίου. Μοιράστηκαν το όραμά τους για δυνατές πιστές με σκοπό γυναίκες, οι οποίες καταλαβαίνουν την αιώνια αξία τους και το σκοπό τους. Όταν ο προφήτης Joseph Smith ίδρυσε την ανακουφιστική εταιρεία, κατήθυνε την πρώτη πρόεδρό της να προεδρεύει τις εταιρείες στο να φροντίσουν για τους φτωχούς, χορηγώντας τις ανάγκες τους και παρευρισκόμενες σε διάφορες υποθέσεις αυτού του θεσμού. Οραματίστηκε την οργάνωση ως μια επίλεκτη κοινωνία χωριστά από όλα τα κακά του κόσμου. Ο Brigham Young, ο δεύτερος πρόεδρος της Εκκλησίας, έδωσε οδηγία στους συμβούλους του και στην απαρτία των 12 Αποστόλων να κατευθύνουν τους επισκόπους να αφήσουν τις αδελφές να οργανώσουν γυναικείες ανακουφιστικές εταιρείες σε διάφορους τομείς. Πρόσθεσε, ορισμένοι ίσως σκεφτούν ότι είναι ασήμαντο πράγμα, όμως δεν είναι. Αργότερο ο πρόεδρος Joseph Smith είπε ότι σε αντίθεση με τις οργανώσεις του κόσμου, οι οποίες είναι από άνδρες ή γυναίκες δημιουργημένες, η ανακουφιστική εταιρεία είναι ουράνια δημιουργημένη, ουράνια εξουδοτημένη, ουράνια θεσπισμένη, ουράνια ορισμένη από τον Θεό. Ο πρόεδρος Joseph Fielding Smith είπε στις αδελφές ότι είχε δοθεί δύναμη και εξουσία να κάνουν πολλά σπουδαία πράγματα. Είπε, είστε μέλη της μεγαλύτερης γυναικείας οργάνωσης στον κόσμο, μιας οργάνωσης η οποία αποτελεί ζωτικό τμήμα του Βασιλείου του Θεού στη γη και η οποία έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε βοηθά τα πιστά μέλη της να αποκτήσουν αιώνια ζωή στο Βασίλειο του Πατέρα μας. Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες γίνονται μέρος αυτού του ολοένα επεκτηνόμενου κύκλου αδελφών. Αφού γίνει μέλος, όπου και αν ζει μια αδελφή και όπου και αν υπηρετεί, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους και τη σχέση της με την ανακουφιστική εταιρεία. Λόγω της σπουδαιότητάς της, η πρώτη προεδρία έχει εκφράσει την επιθυμία να ξεκινούν οι νέες γυναίκες την προετοιμασία τους για την ανακουφιστική εταιρεία πολύ πριν γίνουν 18 ετών. Η ανακουφιστική εταιρεία δεν είναι ένα πρόγραμμα. Αποτελεί επίσημο τμήμα της Εκκλησίας του Κυρίου που έχει ουράνιο οριστεί από τον Θεό για να διδάσκει, να ενδυναμώνει και να εμπνέει τις αδελφές στο σκοπό τους προς την πίστη, την οικογένεια και την ανακούφιση. Η ανακουφιστική εταιρεία είναι ένας τρόπος ζωής για τις γυναίκες Άγιες των τελευταίων ημερών και η επιρροή της εκτείνεται πολύ πέρα από μια τάξη Κυριακής ή μια κοινωνική συγκέντρωση. Ακολουθεί το υπόδειγμα των γυναικών μαθητριών που υπηρέτησαν με τον Κύριο Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους του στην αρχαία Εκκλησία του. Έχουμε διδαχτεί ότι είναι το ίδιο υποχρεωτικό για μια γυναίκα να κάνει μέρος της ζωής της στις αρετές που σφυριλατήθηκαν από την ανακουφιστική εταιρεία, όσο είναι υποχρέωση για τους άνδρες να οικοδομούν στη ζωή τους το υπόδειγμα χαρακτήρα που σφυριλατείται από την ιεροσύνη. Όταν ο προφήτης Joseph Smith οργάνωσε την ανακουφιστική εταιρεία, δίδαξε στις αδελφές ότι θα έπρεπε να ανακουφίζουν το φτωχό και να σώζουν ψυχές. Στην ευθύνη τους να σώζουν ψυχές, οι αδελφές αξιοδοτούνται να οργανώνουν και να συμμετέχουν σε μια εκτεταμένη σφαίρα επιρροής. Όταν ο Joseph Smith είπε στις αδελφές ότι η οργάνωση της ανακουφιστικής εταιρείας θα τις προετοίμαζε για τα προνόμια, τις ευλογίες και τα δώρα της ιεροσύνης, άνοιξε για αυτές το έργο του Κυρίου για τη σωτηρία. Το να σώζουμε ψυχές περιλαμβάνει να μιλάμε για το Ευαγγέλιο και να συμμετέχουμε στο ιεραποστολικό έργο. Περιλαμβάνει να ασχολούμαστε με το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας, να κάνουμε οτιδήποτε δυνατό ώστε να γίνουμε πνευματικά και υλικά αυτοδύναμες. Ο πρεσβύτερος Τζον Βίτσο διακήρυξε ότι η ανακουφιστική εταιρεία προσφέρει ανακούφιση από τη φτώχεια, από την αρρώστια, ανακούφιση από την αμφιβολία, από την άγνοια, ανακούφιση από όλα όσα εμποδίζουν τη χαρά και την πρόοδο της γυναίκας. Τι υπέροχη επιφόρτιση. Ο πρόεδρος Μπόιντ Πάκερ παρομοίωσε την ακουφιστική εταιρεία με έναν προστατευτικό τοίχο. Η ευθύνη να προστατεύουμε τις αδελφές και τις οικογένειές τους αυξάνει τη σπουδαιότητα της επαγρύπνησης και της διακονίας της επίσκεψης δασκαλισσών και άλλης υπηρέτησης όταν δείχνουμε την προθυμία μας να θυμόμαστε τις διαθήκες μας με τον Κύριο. Ως διακονούντες τον έχοντα ανάγκη και τον δοκιμαζόμενο, εργαζόμαστε σε αρμονία με επισκόπους ώστε να φροντίσουμε τις υλικές και πνευματικές ανάγκες των Αγίων. Ο πρόεδρος Σπένσερ Κίμπελ είπε: «Υπάρχουν πολλές αδελφές που ζουν φορώντας κουρέλια, πνευματικά κουρέλια. Έχουν το δικαίωμα σε εξαίρετα φορέματα, πνευματικά φορέματα. Αποτελεί προνόμιό σας να πηγαίνετε στα σπιτικά και να αλλάζετε τα κουρέλια σε φορέματα». Ο πρόεδρος Χάρολντ Λι μίλησε για το εξής όραμα. Είπε: «Δεν βλέπετε γιατί ο Κύριος έχει αναθέσει την ανακουφιστική εταιρεία να επισκέπτεται αυτά τα σπιτικά. Διότι μετά τον ίδιο το διδάσκαλο δεν υπάρχει κανείς στην Εκκλησία που να έχει περισσότερο στοργικό άγγιγμα, πιο τέλεια κατανόηση της καρδιάς και της ζωής αυτών των ατόμων». Ο πρόεδρος Τζόσεφ Σμιθ επέστησε την προσοχή των αδελφών της ανακουφιστικής εταιρείας και των ηγέτιδών τους, λέγοντας ότι δεν ήθελε να δει την εποχή όπου οι ανακουφιστικές εταιρείες μας θα ακολουθούν ή θα αναμειχθούν ή θα χάσουν την ταυτότητά τους σε αναστρεφόμενες στις οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες. Ανέμενε από τις αδελφές να ηγηθούν του κόσμου και ειδικά των γυναικών του κόσμου σε όλα όσα είναι άξιο επένου, όλα όσα είναι του Θεού, όλα όσα είναι εξυψωτικά και εξαρνηστικά για τα παιδιά των ανθρώπων. Η συμβουλή του τονίζει την επιφόρτηση να αποκλειστούν παραδόσεις, θέματα, φανταξιοπληξίες, τάσεις και να ενσωματώσουν πρακτικές που συμβαδίζουν με τους σκοπούς της ανακουφιστικής εταιρείας. Οι ηγέτιδες που επιζητούν αποκάλυψη μπορούν να διασφαλίζουν ότι κάθε συγκέντρωση, μάθημα, τάξη, δραστηριότητα και προσπάθεια της ανακουφιστικής εταιρείας εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους έχει οργανωθεί. Η κοινωνικότητα, η φιλία και η ενότητα που επιθυμούμε θα είναι τα γλυκά αποτελέσματα να υπηρετούμε μαζί τον Κύριο και τον στο έργο του. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον και η σύμβουλή του κατέθεσαν πρόσφατα μαρτυρία ότι ο Κύριος έχει αποκαταστήσει την πληρότητα του Ευαγγελίου μέσω του προφήτη Τζόσεφ Σμιθ και ότι η ανακουφιστική εταιρεία είναι σημαντικό τμήμα αυτής της αποκατάστασης, ως απόδειξη επιθυμίας τους ώστε να διατηρηθεί η ένδοξη κληρονομιά της ανακουφιστικής εταιρείας. Η πρώτη Προεδρία εξέδωσε πρόσφατα και διένυμανα τον κόσμο το θυγατέρα στο βασίλειό μου, η ιστορία και το έργο της ανακουφιστικής εταιρείας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου μπορούμε να βρούμε υποδείγματα και παραδείγματα για αδελφές και αδελφούς που εργάζονται σε συνεργασία με οικογένειες και την Εκκλησία και μπορούμε να μάθουμε αρχές σχετικά με το ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε και τι θα πρέπει να προστατεύσουμε. Η πρώτη Προεδρία μας έχει ενθαρρύνει να μελετήσουμε αυτό το σημαντικό βιβλίο και να αφήσουμε τις αιώνιες αλήθειες του και τα παραδείγματα που εμπνέουν να επηρεάσουν τη ζωή μας. Καθώς οι αδελφές ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τους σκοπούς της ανακουφιστικής εταιρείας, το όραμα των προφητών θα εκπληρωθεί. Ο πρόεδρος Κίμπελ είπε: «Υπάρχει μια δύναμη στην οργάνωση αυτή, η οποία δεν έχει ακόμα πλήρως ασκηθεί για την ενδυνάμωση των σπιτικών της Σιών και την οικοδόμηση του Βασιλείου του Θεού, ούτε θα ασκηθεί έως ότου τόσο οι αδελφές όσο και η ιεροσύνη κατανοήσουν το όραμα της ανακουφιστικής εταιρείας. Προφήτευσε ότι μεγάλο μέρος της τεράστιας ανάπτυξης που έρχεται στην Εκκλησία κατά τις τελευταίες ημέρες θα έρθει διότι πολλές από τις καλές γυναίκες του κόσμου, στις οποίες υπάρχει συχνά αυτή η εσωτερική αίσθηση πνευματικότητας, θα έλθουν στην Εκκλησία σε μεγάλους αριθμούς. Αυτό θα συμβεί στο βαθμό που οι γυναίκες της Εκκλησίας ορώνται ως ξεχωριστές και διαφορετικές, με ευχάριστους τρόπους, από τις γυναίκες του κόσμου. Είμαι ευγνώμων για το όραμα των προφητών σχετικά με την ανακουφιστική εταιρεία. Εγώ, όπως και ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλι, είμαι πεπισμένη ότι δεν υπάρχει άλλη οργάνωση αλλού που να συγκρίνεται με την ανακουφιστική εταιρεία. αποτελεί ευθύνη μας τώρα να ευθυγραμμιστούμε με το όραμα των προφητών σχετικά με την ανακουφιστική εταιρεία, καθώς αυξάνουμε την πίστη, ενδυναμώνουμε οικογένειες και παρέχουμε ανακούφιση. Κλείνω με τα λόγια του Προέδρου Λορέντζο Σνόου. Το μέλλον της ανακουφιστικής εταιρείας είναι πλήρες υποσχέσεων. Καθώς μεγαλώνει η Εκκλησία, ο τομέας χρησιμότητάς της θα διευρυνθεί αναλογικά και θα είναι ακόμη ικανότερη για το καλό από ό,τι στο παρελθόν. Προς τις αδελφές που βοηθούν να προαχθεί το Βασίλειο του Θεού, είπε: «Καθώς μοιραστήκατε τους σκόπους, το ίδιο κατά πάσα πιθανότητα θα μοιραστείτε το θρίαμβο του έργου και την υπερίψωση και δόξα, τα οποία θα δώσει ο Κύριος στα πιστά τέκνα Του. Για το όραμα αυτό καταθέτω επίσης μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν».
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred.
Έχουμε πολύ ευγνωμοσύνη προς την Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Έχουμε δει προσφάτως ένα αυξανόμενο δημόσιο ενδιαφέρον για το πίστευμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτό είναι κάτι που καλοδεχόμαστε, επειδή εξάλλου η θεμελιώδης αποστολή μας είναι να διδάξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τη διδαχή Του, σε όλον τον κόσμο. Όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπήρξε και ακόμη εξακολουθεί να υπάρχει κάποια σύγχυση σίγμα τις συνθήκες μας και πώς εντρεώνονται. Αυτό είναι το θέμα του οποίου επιθυμώ να επιληθώ σήμερα. Από την αρχή του κόσμου ήταν σκοπός του Κυρίου να το έργο των προφητών Του το διακηρύξουν το σχέδιο λυτρωμού του Θεού. Και πώς του Σωτήρας πριν από 2000 χρόνια πάσχασαν στεναρός να τηρήσουν τη διοχή την εντάτη δικαιωμός σε ευθόν παραδόσεων και φιλοσοφίας. Οι προσωπές της κοινής θήκης αναφέρουν αναθαρίθματα περιστικά που δείχνουν ότι η σοβαρή και ευρέως δεδομένη αποστασία ήταν ήδη εν εξέλιξη κατά τη διάρκεια της διακονίας. Οι αιώνες που ακολούθησαν διαφωτίστηκαν από περιστατικές ακτίνες ευαγγελικού φωτός μέχρι τον 19ο αιώνα, όπου η λαμπρή αυγή της αποκαταστάσεως χάραζε τον κόσμο και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πλήρες κληρονομημένο ήταν και πάλι επί της γης. Αυτή η ένδοξη ημέρα άρχισε όταν μία στήλη φωτός, λαμπρότερη από τη λάμψη του ήλιου, ο Θεός Πατέρας και ο αγαπητός Υιός του Ιησούς Χριστός επισκέφθηκαν το νερό της Joseph Smith και κίνησαν αυτό που θα γινόταν ουσιαστικώς μία πλημμύρα αποκαλύψεων που ήλθαν επίσης με ουράνια δύναμη και εξουσία. Σε αυτές τις αποκαλύψεις βρίσκουμε αυτό που θα μπορούσε να αποκληθεί η βασική διδαχή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, που ιδρώθηκε εκ νου επάνω στη γη. Ο ίδιος ο Ιησούς όρισε αυτή τη διδαχή με τα λόγια αυτά καταγραμμένα στο βιβλίο των Μόρμων, άλλη μια μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η διδαχή μου και είναι η διδαχή του που ο Πατέρας μου έδωσε. Και δίνω μαρτυρία για τον Πατέρα και ο Πατέρας δίνει μαρτυρία για μένα. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει μαρτυρία για τον Πατέρα και εμένα και εγώ δίνω μαρτυρία ότι ο Πατέρας προστάζει όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν και να πιστέψουν σε μένα. Και όποιος πιστέψει σε μένα και βαφτιστεί, αυτός θα σωθεί. Και αυτοί είναι εκείνοι που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και όποιος δεν πιστεύει σε μένα και δεν βαφτιστεί, θα είναι καταδικασμένος. Και όποιος πιστεύει σε μένα, πιστεύει επίσης τον Πατέρα. Και σε αυτόν θα δώσει μαρτυρία ο Πατέρας για μένα, γιατί θα τον επισκεφτεί με φώτια και με το Πνεύμα το Άγιο. Αληθινά, αληθινά, σας λέω ότι αυτή είναι η διδαχή μου. Και όποιος οικοδομεί επάνω στο βραχό μου και οι πύλες της κόλασης δεν θα υπερισχύσουν εναντίον τους. Αυτό είναι το μήνυμά μας, ο βράχος επάνω στον οποίο οικοδομούμε, το θεμέλιο όλων των άλλων στην Εκκλησία. Όπως όλα που προέρχονται από το Θεό, αυτή η διδαχή είναι καθαρή, είναι ξεκάθαρη, είναι ευνόητη, ακόμη και για ένα παιδί. Με χαρούμενη καρδιά προσκαλούμε τους πάντες να την λάβουν. Στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, πιστεύουμε όλο όσο ο Θεός έχει αποκαλύψει, όλο όσο τώρα αποκαλύπτει, και πιστεύουμε ότι θα αποκαλύψει ακόμη και άλλα πολλά μεγάλα και σημαντικά πράγματα που αφορούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχουν πολλά που ακόμη δεν γνωρίζουμε, οι αλήθειες και οι διδαχοί που έχουμε λάβει έχουν έλθει και θα εξακολουθήσουν να έρχονται με ουράνια αποκάλυψη. Σε ορισμένες θρησκείες, θεολόγοι διεκδικούν ίση εξουσία διδασκαλίας με την εκκλησιαστική ιεραρχία και θέματα διδαχής μπορεί να γίνουν αγώνας ιδεών μεταξύ τους. Ορισμένοι βασίζονται στα οικουμενικά συμβούλια της Μέσης Ανατολής και τα πιστεύω τους. Άλλοι δίδουν κυρία έμφαση στην συλλογιστική των μεταποστολικών θεολόγων ή στην ερμηνευτική της Βίβλου και την κριτική ανάλαυση αυτής. Να μεταφράσετε αυτό. Εμείς εκτιμούμε τη λογιοσύνη που βελτιώνει την κατανόηση. Αλλά στην Εκκλησία σήμερα, όπως και την αρχαία εποχή, η εδραίωση της διδαχής του Χριστού, η διόρθωση των αποκλήσεων της διδαχής, είναι θέμα ουράνιας αποκαλύψεως προς αυτούς που ο Κύριος περικοδοτεί με αποστολική εξουσία. Το 1954 ο πρόεδρος Ρούμπεν Κλάρκ, ο νεότερος, τότε σύμβουλος στην πρώτη προεδρία, εξήγησε πως γίνεται γνωστή η δίδαχη στην Εκκλησία και τον προεξέχοντα ρόλο του Προέδρου της Εκκλησίας. Μιλώντας για τα μέλη της πρώτης προεδρίας και της απαρτίας των 12 Αποστόλων, δήλωσε: «Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ορισμένα μέλη της γενικής εξουσίας έλαβαν την ανάθεση μιας ειδικής κλήσεως. Κατέχουν μια ξεχωριστή δωρεά. Έχουν υποστηριχθεί ως προφήτες, βλέποντες και πολυκελπητές. Πράγματι που σου δίδει μια ειδική πνευματική προεκδότησή σε σχέση με τη διδασκαλία τους προς τους ανθρώπους. Έχουν τη δικαίωμα, τη δύναμη και την εξουσία να διακηρύει τον νουν και θέλημα του Θεού προς τον λαό του, εξαρτώμενοι από τη γενική δύναμη και εξουσία του Προέδρου της Εκκλησίας. Σε άλλα μέλη της γενικής εξουσίας δεν δίδεται αυτή η ειδική πνευματική προεκδότηση και εξουσία που καλύπτει η διδασκαλία τους. Έχουν ένα υποκάλουθο περιορισμό και ο υποκάλουθος περιορισμός στη δύναμη και την εξουσία τους στη διδασκαλία ισχύει για κάθε άλλον κατέχοντα υπεύθυνη θέση και μέλος της Εκκλησίας, διότι κανείς εξ αυτών δεν έχει προκειτοτηθεί πνευματικός ως προφήτης, βλέπων και αποκαλυπτής. Επιπρόσθετος, όπως επιδείχθη μόλις, ο πρόεδρος της Εκκλησίας έχει μια περιττέρω και ειδική πνευματική περικοδότηση από αυτή την άποψη, διότι είναι ο προφήτης, ο βλέπων και ο αποκαλυπτής για ολόκληρη την Εκκλησία. Πώς αποκαλύπτει ο Σωτήρας το θέλημα και τη διδαχή του στους προφήτες, βλέποντες και αποκαλύπτες? Μπορεί να ενεργήσει δια αγγελιοφόρου ή αυτοπροσώπως. Μπορεί να μιλήσει με δική του φωνή ή με τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Μια επικοινωνία από το πνεύμα στο πνεύμα που μπορεί να εκφραστεί με λόγια ή συναισθήματα τα οποία διαβεβάζουν κατανόηση πέρα από τα λόγια. Μπορεί να επικοινωνήσει ο ίδιος με τους υπηρέτες του ατομικώς ή να αργήσει σε συμβόλιο. Παραθέτω δύο επεξηγήσεις από την Κοινή Διαθήκη. Η πρώτη ήταν μια αποκάλυψη προς την κεφαλή της Εκκλησίας. Στην αρχή του βιβλίου των Πράξεων βρίσκουμε ότι ο Απόστολος του Χριστού διακήρυνται το Ευαγγελικό μήνυμα μόνο στους Ιουδαίους, ακολουθώντας το υπόδειγμα από τη διακονία του Ιησού. Αλλά τώρα, σύμφωνα με την επιλογή του κατάλληλου χρόνου όπου τον Κύριο είχε έλθει ο καιρός για αλλαγή, στην Ιώπη ο Πέτρος είχε ένα όνειρο το οποίο επαναλήφθη τρεις φορές. Είδε ποικίλα ζώα που κατέβηκαν στη γη από τον ουρανό σε μεγάλο σεντόνι που ήταν δεμένο από τις τέσσερις άκρες. Προστάχθηκε να σφάξει και να φάει. Ο Πέτρος ήταν απρόθυμος, αφού τουλάχιστον κάποια από τα ζώα ήταν ακάθαρτα, είπε τον νόμο του Μωυσέως, και ο Πέτρος ποτέ δεν είχε παραβεί την εντολή του να φάει κάτι τέτοιο. Παρά τα αυτά, η φωνή είπε στον Πέτρο στο όνειρό του: «Όσο ο Θεός καθάρισε, μη τα λες βέβυλα». Το νόημα αυτού του ονείρου έγινε ξεκάθαρο όταν λίγο μετά αρκετοί άντρες, αποσταλμένοι του Ρωμαίου εκατόνταρχου Κορνηλίου, έφτασαν στο κατάλημα του Πέτρου με αίτημα να πάει να διδάξει τον Κύριό τους. Ο Κορνήλιος είχε συγκεντρώσει μια ευμεγέθη ομάδα συγγενών και φίλων και βρίσκοντάς τους να αναμένουν την με προσδοκία να λάβουν το μήνυμά του. Ο Πέτρος είπε: «Ο Θεός έδειξε σε μένα να μην λέω κανέναν άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Γνωρίζω στη αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος ο οποίος τον φοβάται και εργάζεται δικαιοσύνη είναι σε αυτόν δεκτός». Ενώ ο Πέτρος ακόμα μιλούσε αυτά τα λόγια, το Άγιο Πνεύμα ήρθε πάνω σε όλους αυτούς που άκουγαν τον λόγο. Και εκείνοι που συνόδευαν τον Πέτρο εξεπλάγησαν ότι η δωρά του Αγίου Πνεύματος εξηχήθηκε και πάνω στα έθνη. Τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε: «Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίζει το νερό ώστε να βαφτιστούν αυτοί οι οποίοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όπως και εμείς?» Με αυτή την εμπειρία και αποκάλυψε προς τον Πέτρο, ο Κύριος τροποποίησε την πρακτική της Εκκλησίας και αποκάλυψε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της διδαχής προς τους μαθητές του. Και τούτο τρόπος κήρυξης του Ευαγγελίου διευρυνθήκε και συμπεριέλαβε όλη την ανθρωπότητα. Και μετά στο βιβλίο των Πράξεων βρίσκουμε μια άλλη κάπως σχετική επεξήγηση, αυτή τη φορά που δείχνει πώς η αποκάλυψη σε θέματα διδαχής μπορεί να έλθει σε ένα συμβούλιο. Μια αντιπαράθεση προέκυψε για το αν η περιτομή η οποία απαιτεί το υπό τον νόμο του Μωυσέως θα έπρεπε να συνεχιστεί ως το εντολή στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να σκεφτούν για τούτο το πράγμα. Το χρονικό μας για το σύμβουλο, αυτό είναι ασφαλώς ελλειπές, αλλά μας έχει λεχθεί ότι ύστερα από πολλή συζήτηση, ο Πέτρος, αρχαιότερος Απόστολος, σηκώθηκε και διακήρυξε τι του είχε επιβεβαιώσει το Άγιο Πνεύμα. Ενθύμισε στο Συμβούλιο ότι όταν το Ευαγγέλιο άρχισε να κηρύτεται στους απερίπτυμητους εθνικούς στον οίκο του Κορνηλίου, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όπως και οι περιτετμημένοι Ιουδαίοι νεοφώτιστοι. Ο Θεός είπε, δεν έχει καμία διάκριση ανάμεσα εμάς και σε αυτούς, καθαριζώντας τις καρδιές του διαμέσου της πίστης. Τώρα λοιπόν, γιατί επηρεάζεται τον Θεό επιβάλλοντας έναν ζυγό στον τράχυλο των μαθητών, ούτε ο πατέρας μας ούτε εμείς δεν μπορέσαμε να βαστάξουμε. Αλλά διαμέσω της χάρης του Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύουμε ότι θα σωθούμε, όπως ακριβώς και εκείνοι. Μετέπειτα ο Παύλος, ο Βαρνάβας και ίσως άλλοι μίλησαν εις επίρρωση της διακηρύξεως του Πέτρου. Ο Ιάκωβος πρότεινε να εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση στην Εκκλησία και το Συμβούλιο ήταν ενωμένο με την ίδια γνώμη. Στην αποστολή που ανακοίνωνε την απόφασή τους, οι Απόστολοι είπαν, φάνηκε εύλογο στο Άγιο Πνεύμα και σε μας. Ή με άλλα λόγια, αυτή η απόφαση ήρθε με ουράνια αποκάλυψη μέσω του Αγίου Πνεύματος. Τα ίδια αυτά πρότυπα ακολουθούνται σήμερα στην αποκατασταμένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο πρόεδρος της Εκκλησίας μπορεί να ανακοινώνει ή να ερμηνεύει διδαχές βασισμένες σε αποκάλυψη προς εκείνον. Η εξήγηση των διδαχών μπορεί επίσης να προέλθει μέσω κοινού συμβουλίου της πρώτης προεδρίας και της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Οι συζητήσεις συμβουλίου συχνά περιλαμβάνουν αναφορά στις βασικές γραφές της διδασκαλίας των ηγετών της Εκκλησίας και ό,τι έχει γίνει κατά το παρελθόν υπό παρόμοιες συνθήκες. Όμως στο τέλος, όπως και στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, στόχος δεν είναι απλώς η συνένεση ανάμεσα στα μέλη του συμβουλίου, αλλά η αποκάλυψη από τον Θεό. Είναι μια διαδικασία που ενέχει τόσο τη λογική όσο και την πίστη για τη λήψη του νου και του θελήματος του Κυρίου. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε δήλωση που γίνεται από έναν ηγέτη της Εκκλησίας, περασμένο ή τωρινό, δεν αποτελεί απαραίτητος διδαχή. Είναι κοινώς κατανοητό στην Εκκλησία ότι μια δήλωση, η οποία έγινε από έναν ηγέτη σε μια μεμονωμένη περίσταση, συχνά αντιπροσωπεύει μια προσωπική, αν και καλώς μελετημένη γνώμη, που δεν προοριζόταν να είναι επίσημη ή δεσμευτική για όλη την Εκκλησία. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ δίδαξε ότι ένας προφήτης είναι προφήτης μόνο όταν ενεργεί έτσι. Ο πρόεδρος Κλάρκ, τον οποίο παρέθεσα νωρίτερα, παρατήρησε μια απλή ιστορία που μου είπε ο πατέρας μου ως αγόρι δεικνύει από το σημείο. Δεν γνωρίζω με ποια εξουσία, αλλά επεξηγεί το σημείο. Η ιστορία του ήταν ότι κατά τον ενθουσιασμό για τον στρατό του Τζόνσον, ο αδελφός Μπρίγκαμ κήρυξε στους ανθρώπους σε μια πρωινή συγκέντρωση μια ομιλία γεμάτη απήθεια προς τον στρατό που πλησίαζε και δήλωσε την πρόθεσή του να εναντιωθεί και να τους αποθήσουν. Κατά τη συγκέντρωση του απογεύματος, σηκώθηκε και είπε ότι ο Μπρίγκαμ Γιάνγκ μίλουσε το πρωί, αλλά ο Κύριος επρόκειτο να μιλήσει τώρα. Κατόπιν εκφώνησε μια ομιλία, ο ρυθμός της οποίας ήταν αντίθετος από εκείνο της πρωινής ομιλίας. Η Εκκλησία θα μάθει με τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος που έχει δοθεί στα μέλη, αν οι αδελφοί εκφράζοντας τις απόψεις τους εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα και εν ευθέτω χρόνο αυτή η γνώση θα φανερωθεί. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ επιβεβαίωσε το κεντρικό ρόλο του Σωτήρου στη διδαχή μας σε μια καθοριστική πρόταση. Οι θεμελιώδες αρχές της θρησκείας μας είναι οι μαρτυρίες των Αποστόλων και Προφητών, οι οποίες αποφορούν στον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε, ετάφη και την τρίτη μέρα ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς. Και όλα όσα αφορούν στην θρησκεία μας είναι απλώς προσαρτήματα σε αυτήν. Η μαρτυρία του Τζόζεφ Σμιθ για τον Ιησού είναι ότι ζει, γιατί τον είδε στα δεξιά του Θεού και άκουσε τη φωνή που επιμαρτυρούσε ότι είναι ο μονογενής του Πατέρα. Κάνω έκκληση σε όλους όσοι ακούν ή διαβάζουν αυτό το μήνυμα να επιζητήσουν μέσω προσευχής και μελέτης των γραφών την ίδια μαρτυρία, τον ουράνιο χαρακτήρα, την εξηλαίωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αποδεχθείτε τη διδαχή του μετανοώντας, βαπτιζόμενοι, λαμβάνοντας τη δωρεά του Υιού Πνεύματος και κατόπιν, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας, ακολουθώντας τους νόμους και τις διαθήκες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Καθώς πλησιάζει ο γιορτασμός μας για το Πάσχα, εκφράζω τη δική μου μαρτυρία ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν και είναι ο Υιός του Θεού, ο ίδιος ο Μεσσίας της αρχαίας προφητείας. Είναι ο Χριστός, εκείνος ο οποίος υπέφερε στη Γεθσημανή, πέθανε επάνω στο Σταυρό, ετάφη και ο οποίος όντως ανέστη την τρίτη ημέρα. Είναι ο Ανεστημένος Κύριος, μέσω του οποίου όλοι θα αναστηθούμε και διά του οποίου όλοι όσοι επιθυμούν μπορούν να λυτρωθούν και να υπερυψωθούν στην υπερουρανιά βασιλεία του. Ο ίδιος αυτός Ιησούς. Αυτή είναι η διδαχή μας, επιβεβαιώνοντας όλες τις προγενεστερές μαρτυρίες των Ιησού Χριστού και δηλωμένη εκ νου νέο για την εποχή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνώμονες στη χοροδία του Ταμπερνάκλου και τους διευθυντές ορχήστρας και οργανίστες τους για την ωραία μουσική που παρήχαν αυτό το πρωί. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Μετά το μήνυμά του, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Come, thou fount of every blessing». Η τελική προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Per Malm, τον 70.
My beloved brothers and sisters,
αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, αυτό το πρωί θέλω να σας μιλήσω για αιώνιες αλήθειες. Αυτές τις αλήθειες που θα εμπλουτίσουν τη ζωή μας και θα φροντίσουν να πάμε με ασφάλεια σπίτι. Παντού οι άνθρωποι βιάζονται. Αεριοθούμενα αεροσκάφη μεταφέρουν ταχαίως το πολύτιμο ανθρώπινο φορτίο τους επάνω από πλατείες υπήρους και τεράστιους ωκεανούς, ώστε να μπορούν να παρευρεθούν σε συγκεντρώσεις, να καλύψουν υποχρεώσεις, να απολαύσουν διακοπές ή να επισκεφθούν την οικογένεια. Αμαξιτές, οδοί παντού, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινητοδρόμων, υπερταχείας κυκλοφορίας, αυτοκινητοδρόμων προτεραιότητας και απλών αυτοκινητοδρόμων, φέρουν εκατομμύρια αυτοκινήτων, των οποίων είναι ιδιοκτήτες από περισσότερα εκατομμύρια ατόμα. Σε ένα φαινομενικό ατελείωτο ρεύμα και για μια πληθώρα λόγων, καθώς βιαζόμαστε για την εργασία της κάθε μέρας. Με αυτόν τον γρήγορο ρυθμό ζωής, κάνουμε ποτέ μια παύση για στιγμές στοχασμού, δηλαδή σκέψεις αιωνίων αληθείων? Όταν συγκριθούν με τις αιώνιες αλήθειες, οι περισσότερες ερωτήσεις και οι έγνοιες της καθημερινής ζωής είναι πράγματι κατά μείζοντα λόγο επουσιώδης. Τι να φάμε για βραδινό? Τι χρώμα να βάψουμε το σαλόνι? Να γράψουμε τον Τζόνι στο ποδόσφαιρο? Οι ερωτήσεις αυτές και αμέτρητες άλλες σαν και αυτές χάνουν τη σημασία τους όταν προκύπτουν περίοδοι κρίσεως, όταν αγαπημένα πρόσωπα πληγώνονται ή τραυματίζονται, όταν η ασθένεια εισέρχεται στο σπίτι με υγεία, όταν το κεράκι της ζωής εξασθενεί και απειλεί το σκότος. Η σκέψη μας εστιάζεται και μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε τι είναι πράγματι σημαντικό και τι είναι απλώς επουσιώδες. Επισκέφθηκα προσφάτως μια γυναίκα, η οποία μαχόταν με μια ασθένεια που απειλούσε τη ζωή της για περισσότερο από 2 χρόνια. Άφησε να εννοηθεί ότι πριν από την ασθένειά της, οι μέρες της ήταν γεμάτες με δραστηριότητες, όπως το να καθαρίζει το σπίτι στην εντέλεια και να το γεμίζει με όμορφη επίβλωση. Επισκεφτόταν την κομμωτριά της 2 φορές την εβδομάδα και δαπανούσε χρήματα και χρόνο κάθε μήνα να προσθέτει ρούχα στην καταρρόμπα της. Τα εγγόνια της προσκαλούνταν να την επισκεφθούν σπανίως, επειδή πάντοτε ανησυχούσε μήπως αυτά που εκείνη θεωρούσε πολύτιμα αποκτήματά της σπάσουν ή καταστραφούν με άλλον τρόπο από τα μικρά και απρόσεκτα χέρια. Και κατόπιν έλαβε τα συγκλονιστικά νέα ότι η θνητή ζωή της κινδύνευε και ότι θα μπορούσε να της είχε μείνει περιορισμένος χρόνος εδώ. Είπε ότι τη στιγμή που άκουσε τη διάγνωση του γιατρού, ήξερε αμέσως ότι θα περνούσε τον οποιοδήποτε χρόνο που της είχε μείνει με την οικογένεια και τους φίλους της και με το Ευαγγέλιο στο κέντρο της ζωής της, διότι αυτά αντιπροσώπευαν αυτά που της ήταν πολύτιμότατα. Τέτοιες στιγμές διάβγειας έρχονται σε όλους εμάς κάποια στιγμή, αν και ίσως όχι πάντοτε υπό τέτοιες δραματικές συνθήκες. Βλέπουμε ευκρινώς αυτό που έχει πραγματικά σημασία στη ζωή μας και πώς θα πρέπει να ζούμε. Ο Σωτήρας είπε, «Μη θησαυρίζεται για τον εαυτό σας θησαυρούς επάνω στη γη, όπου το σκουλίχι και η σκουριά τους αφανίζει και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και κλέβουν. Αλλά θησαυρίζεται στον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκουλίχι ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε κλέβουν. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας». Στην εποχή μας του βαθύτατου συλλογισμού ή της μεγαλύτερης ανάγκης, η ψυχή του ανθρώπου εκτείνεται προς τους ουρανούς, επιζητώντας μια θεία απάντηση στα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής. Από πού ήλθαμε? Γιατί είμαστε εδώ? Πού πηγαίνουμε αφού φύγουμε από αυτή τη ζωή? Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν αποκαλύπτονται μέσα σε ακαδημαϊκά βιβλία ή ελέγχοντας το διαδίκτυο. Τα ερωτήματα αυτά υπερβαίνουν τη θνητότητα. Συμπεριλαμβάνουν την αιωνιότητα. Από πού ήλθαμε? Την ερώτηση αυτή σκέπτεται αναπόφευκτα, εάν δεν την λέει κάθε άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος είπε στους Αθηναίους, στον Άριο Πάγο, ότι είμαστε γένος του Θεού. Εφόσον γνωρίζουμε ότι το υλικό σώμα μας είναι το γένος των θνητών γονέων μας, πρέπει να ερευνήσουμε το νόημα της δήλωσης του Παύλου. Ο Κύριος έχει δηλώσει ότι το πνεύμα με το σώμα αποτελούν την ψυχή του ανθρώπου. Συνεπώς, το πνεύμα είναι αυτό που είναι γένος του Θεού. Ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους αναφέρεται σε εκείνον ως πατέρα των πνευμάτων. Το πνεύμα όλων των ανθρώπων είναι στην κυριολεξία γη και κόρες του Θεού. Παρατηρούμε ότι εμπνευσμένοι ποιητές έχουν γράψει προς μελέτη μας επί του θέματος συγκινητικά μηνύματα και έχουν καταγράψει ανυπέρβλητες σκέψεις. Ο William Wordsworth έγραψε την αλήθεια. Η γένεσή μας δεν είναι παρά μόνο ένας ύπνος και μια λύθη. Η ψυχή που αποκτούμε κατά την γέννηση είναι σαν ένα ανατέλλοντα αστέρα που είχε δύσει κάπου αλλού και είναι τόσο μακριά. Δεν ερχόμαστε με πλήρη λησμονιά και δεν είμαστε εντελώς γυμνοί, αλλά φέρουμε μερική από την δόξα του Θεού που είναι το σπίτι μας. Ως βρέφοι είμαστε ακόμα συνδεδεμένοι με τους ουρανούς. Οι γονείς συλλογίζονται την ευθύνη τους να διδάξουν, να εμπνέουν και να παράσχουν καθοδήγηση και παράδειγμα. Και ενώ οι γονείς συλλογίζονται, τα παιδιά και ειδικώς οι νέοι κάνουν την σημαντική ερώτηση, «Γιατί είμαστε εδώ?» Συνήθως λέγεται σιωπηλός στην ψυχή και διατυπώνεται «Γιατί είμαι εγώ εδώ?» Πόσο ευγνώμονες θα πρέπει να είμαστε που ένας σοφός δημιουργός έπλασε μια γη και μας τοποθέτησε εδώ με έναν πέπλο λήθης της προηγούμενης υπάρξεώς μας, ώστε να βιώσουμε μια περίοδο δοκιμασιών, μια ευκαιρία να αποδειχθούμε προκειμένου να πληρούμε τις προϋποθέσεις για όλα όσα έχει προετοιμάσει ο Θεός να λάβουμε. Ευκρινώς, ένας πρωταρχικός σκοπός της ύπαρξεώς μας επάνω στη γη είναι να αποκτήσουμε ένα σώμα από σάρκα και οστά. Μας έχει δοθεί επίσης η δωρεά της ελευθερίας επιλογής. Με χιλιάδες τρόπους έχουμε το προνόμιο να διαλέγουμε επ' αυτού μας. Εδώ μαθαίνουμε από τις δύσκολες απαιτήσεις της προσωπικής εμπειρίας. Διακρίνουμε το καλό από το κακό. Το ξεχωρίζουμε ως το πικρό και το γλυκό. Ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν συνέπειες που συνδέονται με τις πράξεις μας. Με υπακοή στις εντολές του Θεού, μπορούμε να πληρούμε τις προϋποθέσεις για εκείνο το σπίτι, περί του οποίου έκανε λόγο ο Ιησούς όταν δήλωσε, «Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικήματα. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω έναν τόπο, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Αν και ερχόμαστε στη θνητότητα και φέρουμε μερική από τη δόξα, η ζωή συνεχίζεται αμήλικτα. Η νεότητα ακολουθεί την παιδική ηλικία και η ωριμότητα έρχεται σιγά χωρίς να παρατηρείται εύκολα. Εκ πειράς μαθαίνουμε την ανάγκη του να προσεγγίζουμε τους ουρανούς για βοήθεια, καθώς συνεχίζουμε τη ζωή μας. Ο Θεός, ο Πατέρας μας και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, έχουν σημαδεύσει τον δρόμο προς την τελείωση. Μας προσκαλούν να ακολουθήσουμε αιώνιες αλήθειες και να γίνουμε τέλειοι, όπως είναι εκείνοι τέλειοι. Ο Απόστολος Παύλος παρομοίωσε τη ζωή με έναν αγώνα. Παρότρινε προς Εβραίους, ας απορρίψουμε την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας. Στον ζήλο μας, ας μην παρορούμε τη συνετή συμβουλή από τον Εκκλησιαστή. Ο δρόμος δεν είναι στους ταχύποδες, ούτε ο πόλεμος στους δυνατούς. Στην πραγματικότητα, το βραβείο ανήκει σε εκείνον που υπομένει μέχρι τέλους. Όταν αναλογίζομαι τον αγώνα της ζωής, θυμάμαι ένα άλλο είδος αγώνα, δηλαδή από τις ημέρες της παιδικής ηλικίας. Οι φίλοι μου και εγώ παίρναμε σουγιάδες μαζί και από το μαλάκο ξύλο μιας σιτιάς φτιάχναμε μικρές βάρκες με ένα προσαρμοσμένο ιστείο από βαμβάκι σε σχήμα τριγώνου. Καθένας έσπρωχνε το απλό σκάφος του στον αγώνα στα σχετικό σταραγμένα νερά του ποταμού Πρόβο της Γιούτα. Τρέχαμε κατά μήκος της όχθης του ποταμού και κοιτούσαμε τα μικρά σκάφη μερικές φορές να ανεβοκατεβαίνουν στο γρήγορο ρεύμα και άλλες φορές να αρμενίζουν γαλήνια καθώς βάθαινε το νερό. Κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένα αγώνα, παρατηρούσαμε ότι μία βάρκα οδηγούσε όλες τις υπόλοιπες προς την καθορισμένη γραμμή τερματισμού. Ξαφνικά, το ρεύμα τη μετέφερε πάρα πολύ κοντά σε μια μεγάλη δίνη και η βάρκα τραβέσαιρνε στο μέγεθός της και αναποδογύριζε. Μεταφερόταν γύρω-γύρω, ανήκαν να επιστρέψει στο πίσω στο κυρίως ρεύμα. Τελικώς σταματούσε ταραγμένα ανάμεσα στα εκβράσματα και τα απορρίμματα που την περιέβαλαν και την κρατούσαν γερά οι προσακτρίδες από τα πράσινα αρπακτικά βρύα. Οι βάρκες παιχνίδια της παιδικής ηλικίας δεν είχαν τρόπιδα για σταθερότητα, ούτε διάκη για παροχή κατευθύνσεως και καμία πηγή ενέργειας. Αναπόφευκτα, ο προορισμός τους ήταν με το ρεύμα, το μονοπάτι της ελάχιστης αντιστάσεως. Σε αντίθεση με τις βάρκες παιχνίδια, μας έχουν δοθεί ουράνια γνωρίσματα για να οδηγούν το ταξίδι μας. Εισερχόμαστε στην θνητότητα όχι για να επιπλέψουμε με τα κινούμενα ρεύματα της ζωής, αλλά με τη δύναμη να σκεπτόμαστε, να επιχειρηματολογούμε και να επιτυγχάνουμε. Ο επουράνιος Πατέρας μας δεν μας απέστειλε στο αιώνιο ταξίδι μας χωρίς να μας δώσει τα μέσα δια των οποίων θα μπορούσαμε να λάβουμε καθοδήγηση από εκείνον, προκειμένου να βοηθήσει στην ασφαλή επιστροφή μας. Κάνω λόγο περί προσευχής. Κάνω λόγο επίσης περί των ψιθύρων της σιγαλής σαν άβρα φωνής. Και δεν παρορώ τις Αγίες Γραφές, οι οποίες περιέχουν το Λόγο του Κυρίου και τα Λόγια των Προφητών, οι οποίες μας έχουν παρασχεθεί για να μας βοηθούν να φτάσουμε με επιτυχία στη γραμμή τερματισμού. Σε κάποια περίοδο της νητής μας αποστολής εμφανίζεται το αβέβαιο βήμα, το άτονο χαμόγελο, ο πόνος της ασθένειας και ενίοτε το ξεθόριασμα του καλοκαιριού, η προσέγγιση του φθινοπόρου, το κρύο του χειμώνα και η εμπειρία που αποκαλούμε θάνατος. Κάθε σύνουν άτομο έχει κάνει στον εαυτό του την ερώτηση που διατυπώθηκε καλύτερα από τον Ιώβ της αρχαίας εποχής. Αν ο άνθρωπος πεθάνει, θα ξαναζήσει? Όσο και αν προσπαθούμε να βγάλουμε την ερώτηση από τη σκέψη μας, πάντοτε επιστρέφει. Ο θάνατος έρχεται σε όλους τους ανθρώπους. Έρχεται στους ηλικιωμένους καθώς βαδίζουν παραπέοντας. Ο θάνατος επίσης καλεί όσους έχουν μόλις φτάσει στη μέση του ταξιδιού της ζωής και συχνά επιβάλλει σιγή στο γέλιο των μικρών παιδιών. Όμως, τι γίνεται με την ύπαρξη πέραν του θανάτου? Είναι ο θάνατος το τέλος των πάντων? Ο Ρόμπερτ Μπάτσφορντ στο βιβλίο του «Ο Θεός και ο πλησίον μου» επετέθη με σθένος αποδεκτά χριστιανικά πιστεύω, όπως τον Θεό, τον Χριστό, την προσευχή και ιδιαίτερα στην Αθανασία. Με θάρρος ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος ήταν το τέλος της ύπαρξεώς μας και ότι κανείς δεν μπορούσε να αποδείξει το αντίθετο. Τότε κάτι το εκπληκτικό συνέβη. Ο τείχος σκεπτικισμού του εξέφνης έγινε σκόνη. Έμεινε εκτεθειμένος και ανυπεράσπιστος. Σιγά άρχισε να αισθάνεται τον δρόμο της επιστροφής προς την πίστη που είχε χλεβάσει και εγκαταλείψει. Τι είχε προκαλέσει αυτή την βαθιά αλλαγή στις απόψεις του? Η σύζυγός του πέθανε. Με καρδιά συντετριμένη, πήγε στο δωμάτιο όπου εκεί το αυτό που ήταν θνητό από εκείνη. Κοίταξε πάλι το πρόσωπο που αγαπούσε τόσο πολύ. Εξερχόμενος είπε σε ένα φίλο, «Αυτή είναι, κι όμως δεν είναι αυτή. Όλα άλλαξαν. Κάτι που ήταν εκεί πριν, τώρα έχει αφαιρεθεί. Δεν είναι η ίδια. Τι μπορεί να έφυγε, αν δεν ήταν η ψυχή?» Αργότερα έγραψε, «Ο θάνατος δεν είναι αυτό που φαντάζονται μερικοί άνθρωποι. Είναι σαν να πηγαίνεις μόνο σε ένα άλλο δωμάτιο. Σε αυτό το άλλο δωμάτιο θα βρούμε τις αγαπητές γυναίκες και άνδρες και τα γλυκά παιδιά που έχουμε αγαπήσει και χάσει». Αδελφοί και αδελφές μου, γνωρίζουμε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Αυτή η αλήθεια έχει διδαχθεί από ζώντες προφήτες διαμέσου αιώνων. Ευρίσκεται στις Άγιες Γραφές μας. Στο βιβλίο του Μόρμων διαβάζουμε συγκεκριμένα και παρηγορητικά λόγια. Τώρα, σχετικά με την κατάσταση της ψυχής μεταξύ θανάτου και Ανάστασης, είδες. Μου έγινε γνωστό από έναν άγγελο ότι τα πνεύματα όλων των ανθρώπων μόλις αποχωριστούν από ετούτο το θνητό σώμα, μάλιστα, τα πνεύματα όλων των ανθρώπων, είτε είναι αγαθοί ή πονηροί, φέρνονται πάλι εκεί που ήταν πριν, σε εκείνο το Θεό που τους έδωσε ζωή. Και τότε θα γίνει ώστε τα πνεύματα εκείνων που είναι δίκαιοι θα εισαχθούν σε μια κατάσταση ευδαιμονίας που λέγεται παράδεισος. Κατάσταση ανάπαυσης, κατάσταση γαλήνης, όπου θα αναπαυτούν από όλες τις ταλαιπωρίες και από όλες τις έννοιες και θλίψεις τους. Αφού σταυρώθηκε ο Σωτήρας και το σώμα του εκείτο στον τάφο επί τρεις ημέρες, το πνεύμα εισήλθε πάλι. Ο λίθος κύλησε και ο αναισθημένος λυτρωτής περπάτησε, ενδεδειμένος με ένα αθάνατο σώμα από σάρκα και οστά. Η απάντηση στην ερώτηση του Ιώβ, αν ο άνθρωπος πεθάνει θα ξαναζήσει, ήλθε όταν η Μαρία και οι άλλες πλησίασαν τον τάφο και είδαν δύο άντρες με λαμπρά ενδύματα, οι οποίοι είπαν σε αυτές, «Τι αναζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε». Ως αποτέλεσμα της νίκης του Χριστού επί του θανάτου θα αναστηθούμε όλοι. Αυτή είναι η λύτρωση της ψυχής. Ο Παύλος έγραψε, «Υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην, άλλη είναι η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η δόξα των επιγείων». Η επουράνια δόξα είναι εκείνη που επιζητούμε. Στην παρουσία του Θεού επιθυμούμε να κατοικήσουμε. Θέλουμε να είμαστε μέλη μιας παντοτινής οικογένειας. Τέτοιες ευλογίες κερδίζονται μέσα από τη ζωή με αγώνες, αναζήτηση, μετάνοια και τελικώς επιτυχία. Από πού ήλθαμε, γιατί είμαστε εδώ, πού πηγαίνουμε μετά από αυτή τη ζωή? Δεν χρειάζεται πλέον αυτές οι πάγκινες ερωτήσεις να παραμένουν αναπάντητες. Από τα βάθη της ψυχής μου και με πάσα ταπεινότητα καταθέτω μαρτυρία ότι αυτά τα πράγματα για τα οποία μίλησα είναι αληθινά. Ο επουράνιος Πατέρας μας αγαλεί για όσους τηρούν τις εντολές του. Ανησυχεί επίσης για το χαμένο παιδί, για τον αργοπορημένο έφηβο, τον άστατο νέο, τον ανεύθυνο γονέα. Τρυφερά ο διδάσκαλος μιλά σε αυτούς και όντως σε όλους. Ελάτε πίσω. Ελάτε επάνω. Ελάτε μέσα. Ελάτε σπίτι. Ελάτε σε μένα. Σε μία εβδομάδα θα εορτάσουμε το Πάσχα. Οι σκέψεις μας θα στραφούν στη ζωή του Σωτήρος, το θάνατό του, την Ανάστασή του. Ως ειδικός του μάρτης, καταθέτω μαρτυρία σε εσάς ότι ζει και ότι αναμένει την θριαβευτική μας επιστροφή, ώστε μια τέτοια επιστροφή να είναι δική μας. Προσεύχομαι στο Άγιο όνομά Του, δηλαδή του Ιησού Χριστού, του Σωτήρου μας και Λυτρωτή μας. Άμην.
Our Heavenly Father,
Επουρανή Πατέρα μας, είμαστε τόσο ευγνώμονες που μπορούμε να σε πλησιάσουμε μέσω προσευχής και το κάνουμε με ευλαβική καρδιά. Σε ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη συγκέντρωση της ανακούφης της Γενικής Συνελεύσεως και σε ευχαριστούμε για τον προσωφήτη Τόμας Μόνσον και την πρώτη Προεδρία. Είμαστε ευγνώμονες που ήμασταν στην παρουσία Αποστόλων και Προφήτων και για τη γνώση και την κατανόηση που μας πρίκησαν με ειδικές δυνάμεις να δηλώσουν τη διδαχή του Χριστού. Είμαστε ευγνώμονες για τα μηνύματα που δόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεντρώσεως για την μουσική, μέσω μουσικής και μέσω του λόγου και ειδικότερα μέσω των προτροπών του Πνεύματος που επικοινωνεί σκέψεις και συναισθήματα ως άτομα. Πατέρα, βοήθησέ μας στις δικές μας συνθήκες να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γίνουμε αληθινοί μαθητές δική σου, να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τη ζωή μας, να βοήθησέ μας να έχουμε αιώνια προοπτική, οτιδήποτε έχει σχέση με αυτή την επίγεια ζωή και προσευχόμαστε ταπεινώς ώστε στις δικές μας συνθήκες να μπορούμε να είμαστε μάρτυρες για εσένα και για το Ευαγγέλιο σου μέσω λόγων και μέσω παραδείγματος και για τις δυναμές της πειθούς ώστε να στεκόμαστε για να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε και πάλι Πατέρα και εκφράζουμε αυτή την προσευχή προς εσένα στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 182ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχη η μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Εδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται.